U, H, V, A, T, I, da. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, a danas hvatamo najkraći dan u godini i možda osim dobro jutro možemo da vam kažemo srećna vam zima. Koja stiže u kasnim popodnevnim, odnosno ranim večernjim časovima, baš danas ovoga 21. decembra, ovoga četvrtka, tekuće, još uvek tekuće, mada uveliko odlazeće 2017. godine. U ime svih koji će realizovati jutarnji program, baš ovoga jutra, pozdravlja vas srdečno Elizabeta Senović. Vreme brzo teče, brzo će na red doći i naša prva informativna emisija. U režiji je već kolega Marko Milojević, on će se nama biti ovoga jutra u informativnom delu jutarnjeg programa. A pre toga, za sve vas nestrpljive kada je vreme, odnosno temperature posebno kada su u pitanju, evo znajte, najviša temperatura trenutno u našoj zemlji je nula stepeni, toliko je u Loznici u kojoj je pretežno oblačno i u Valjevu u kom pada slab sneg. U Novom Sadu je minus 5, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu minus 1 stepen, najniža temperatura je na Kopaoniku minus 12 stepeni, na Trnovrhu je minus 8, na Zlatiboru, u Sjenici, ali i na Paliću minus 7 stepeni. Slab sneg, osim u Valjevu, pada i u Kragujevcu i na Zlatiboru, kao i u Ćupriji. A u ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno i kao i svih prethodnih dana, na mnogo mesta ima sumaglice i makle. I vremenska prognoza kaže u toku dana umereno oblačno, uglavnom suvo i hladno. U noći na severu ponegde kraskotreni slab sneg i kiša. A najviša temperatura danas od 1 do 4 stepena, u Beogradu najviša dnevna temperatura danas samo 2 stepena. E tako nas vreme danas očekuje, dakle ovog, kao što rekao smo, najkraćeg dana u godini kada je obdanica u pitanju. A ono što nas očekuje u jutarnjem programu, kao i uvek, sve po redu. Dakle, najpre prva informativna emisija, jutarnji dnevnik, a onda druženje i zajedničko buđenje u jutarnjem programu sve do 9 časova.
Šeste časova, pet minuta. Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević, a na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio dvodnevnu posetu Moskvi. Svečanom ceremonijom zatvara se Haški tribunal. Katalonija ponovo glasa danas na vanrednim izborima odluka ili potvrda referenduma o cepljenju. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija danas o neobavezujućoj rezoluciji kojom se kritikuje odluka Sjedinjenih američkih država da priznaju Jerusalim kao prestonicu Izraela. U 14. kolu košarkaške Euroligije od 19 časova Crvena zvezda igra protiv grčkog Panathinaikosa. Danas je prvi dan zime, iako zimsko vreme vlada već nekoliko dana. I danas oblačno i hladno, temperatura do 4 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu Moskvi. Vučić se drugog dana posete Rusiji sastao sa predsjednicom Saveta Federacije Valentinom Matvijenko. Na zajedničkoj preskonferenciji Vučić je rekao da je za Srbiju najvažniji zadatak očuvanje stabilnosti na Balkanu i da Srbija očekuje nastavak ruske podrške u tim naporima. Matvijenko je poručila da Rusija visoko ceni nezavisnu spoljnu politiku Srbije, to što naša zemlja ne podlaže stranim pritiscima i što ne uvodi sankcije Rusiji. Govoreći o snabdevanju ruskim gasom, Vučić je rekao da bi priključenje Srbije turskom toku doprinelo razvoju industrije i napretku cele zemlje. Odgovarajući na pitanje šta je postignuto sporazumima iz oblasti energetike i šta znači izjava predsjednika Rusije da će Srbija biti važna karika u tranzitu gasa, Vučić je rekao da je planirano da će gas u Srbiju dolaziti iz Bugarske i da će iz naše zemlje dalje ići u dva pravca, ka Mađarskoj i ka Austriji.
Gradimo naš gasovod, užasno važno za brži napredak naše zemlje, a onda odatle iz naše zemlje ide jedan krak ka Mađarskoj, dalje ide ka Baumgartenu i Austriji. Drugi krakovi u zavisnosti od potreba zemalja u regionu mogu da idu prema njima. Dakle, u tom smislu smo mi svakako važna zemlja na tom putu, svakako da ćemo imati koristi od toga ukoliko dođe do realizacije, ukoliko ne bude problema kao što je bilo problema sa Južnim tokom.
Odgovarajući na pitanja ruskih novinara, Vučić je rekao da je od Vladimira Putina dobio uveravanja da bi Rusija mogla da se uključi u dijalog Beograda i Prištine, u slučaju da se proširi forma dijaloga i u njega se uključe Sjedinjene Države, što je više puta tražila albanska strana.
Haradinaj govori o tome kako će Amerikanci da se uključe u dijalog. Mi imamo kao posrednika u dijalogu Evropsku uniju. Mi sa tim nemamo nikakav problem. Ako hoćete da uključite još neku zemlju, još neku stranu koja je već priznala nezavisnost Kosova, onda će sasvim sigurno i Srbija tražiti prisustvo nekoga ko nije priznao nezavisnost Kosova, a to bi bila Rusija.
Većina eksperata ne veruje da bi Evropska unija pristala na uključivanje drugih aktera u pregovore Beograda i Prištine. Predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović uvjerena je da će se dijalog nastaviti u istom formatu, ali da je veoma važna poruka iz Rusije da će Moskva podržati svako rješenje koje je Srbiji prihvatljivo.
U ovom trenutku postoji želja da se proces normalizacije ubrzava, a ne usporava. Svaka ideja o promjeni pregovarača koja bi podrazumevala da osim Europske unije kao posrednik učestvuje direktno u pregovaračkom procesu još neko bi značilo usporenje, jer više se ne bi pregovaralo o normalizaciji odnosa nego o samim pregovaračima i pregovaračkom procesu.
Građani Srbije ne moraju da brinu da će ponovo morati da čekaju na vize kada putuju države Evropske unije. Evropska komisija je usvojila izveštaj u kome ocenjuje da Srbija nastavlja da ispunjava uslove za održavanje bezviznog režima. Evropski komesar Dimitris Avramopoulos ipak poziva vlasti u Srbiji da nastave aktivnosti u toj oblasti, posebno kada je u pitanju suzbijanje ilegalne migracije.
Ovaj posao mora biti nastavljen. Neosnovani zahtjevi za azil državljana Srbije u zemljama Evropske unije opali su za više od 40%, što je pozitivan znak. Srpske vlasti treba da nastave efikasnu primjenu u sporazumu o readmisiji sa Evropskom unijom i da pojačaju ciljanu informativnu kampanju o uslovima i obavezama putovanja bez viza, kao i da intenziviraju istrage na razbijanju mreža organizovanog kriminala.
Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji danas nastavlja dvodnevno zasedanje na kojem učestvuju poslanici Unije i Srbije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, rekao je tokom jučerašnjeg sastanka da je otvaranje novih poglavlja važno, ali da su reforme koje prate ta poglavlja važnije. On je podsjetio na zaključke nedavno održane međuvladine konferencije u Briselu da su vladavina prava i normalizacija odnosa sa Prištinom prioriteti za Srbiju, kao i da će Srbija do učlanjenja u evropski blok morati da uskladi spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Danas će biti održana ceremonija zatvaranja Haškog tribunala, a sa posljednjim danom ove godine tribunal će zvanično prestati sa radom. Ceremoniji će prisustovati zvaničnici iz Srbije kao iz bivših jugoslovenskih republika, čiji su državljani tokom protekle 24 godine procesuirani pred tim sudom. Tribunal je procesuirao ukupno 161 optuženog, od kojih su više od polovine bili Srbi. Sada, kada tribunal završava svoj rad, postaje aktualno pitanje ko će imati pristup dokumentaciji suda, da li bi ona i kada mogla biti dostupna javnosti, posebno posle izjave predsjednika Haškog tribunala Karmela Ađijusa, da bi moglo proći i više decenija pre nego što svi dokazi i arhiva postanu javno dostupni. Predstavnici privremenih institucija u Prištini potpisali su sporazum sa američkom kompanijom Contour Global o izgradnji termoelektrane kapaciteta 500 MW, vredan milijardu evra, a izgradnja bi trebalo da počne sljedeće godine. Planirano je da nova elektrana 2023. zameni 55-godišnju elektranu Kosovo A, a strujom će snabdevati uglavnom Prištinu i okolna područja, što bi vodilo konačnom ukidanju povremenih restrikcija struje na Kosovu. 6:12. Građani Katalonije danas odlučuju da li će ponovo podržati stranke koje su za nezavisnost tog regiona. Ankete pokazuju da su mišljenja Katalonaca podeljena i da se ne zna koliko će birača izaći na glasanje, budući da je četvrtina glasačkog tela neodlučna. Katalonija je 1. oktobra održala referendum o nezavisnosti uprkos protivljenju centralne vlasti u Madridu, a potom je 27. oktobra proglasila nezavisnost. Zbog toga je španska vlada suspendovala autonomiju tog regiona i zakazala nove regionalne izbore. Evropska komisija pokrenula je kaznene mere protiv Poljske, oduzimajući toj zemlji pravo glasa u Evropskoj uniji, a moguće je i ukidanje pomoći koju Poljska prima od Unije. Brisel kritikuje vladajuću stranku Pravo i pravda i njenog lidera Jaroslava Kačinskog zbog novih zakona koji omogućavaju ministru pravde da svojevoljno otpušta i bira predsjednike sudova. Poljska ima rok od 3 mjeseca da popravi situaciju po pitanju nezavisnosti sudstva, ako želi da izbjegne uvođenje sankcija. Mađarska je u ovom slučaju stala uz Poljsku, tvrdeći da odluka Unije predstavlja mešanje u suverenitet Poljske. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija danas će se glasati o neobavezujućoj rezoluciji kojom se kritikuje odluka Sjedinjenih Američkih Država da priznaju Jerusalim kao prestonicu Izraela. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, koji će lično glasati u Ujedinjenim nacijama protiv rezolucije, zapretio je da će ukinuti finansijsku pomoć zemljama koje će glasati za rezoluciju. U jutarnjem dnevniku ponovo domaće teme. Potpredsjednica vlade, ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, najavila je da su za 2018. godinu ključna 3 velika infrastrukturna projekta: izgradnja autoputa Niš-Merdare-Priština, modernizacija pruge Niš-Dimitrovgrad i potpisivanje ugovora za nastavak radova na pruzi Beograd-Budimpešta od Novog Sada do Subotice. Mihajlović je potvrdila da njeno ministarstvo predlaže usvajanje lex specialisa za projekat izgradnje stanova za zaposlene u bezbednostnom sektoru. Zakonom o zaposlenima u javnim službama, koji će se primjenjivati od 1. januara 2019. godine, država je obezbedila pravni okvir za njihov bolji materijalni položaj, poručila je premijerka Ana Brnabić. Sindikati za taj zakon tvrde da je antiustavan. Kako tumače, poslanici su u Skupštini glasali za propis koji poslodavcima u javnom sektoru daje sve više, a njihovim radnicima sve manje prava, zabeležio Ivan Jovanović.
Pre nego što je zakon o zaposlenim u javnim službama prošao kroz skupštinsku proceduru, sindikati su, kako tvrde, na sve moguće načine pokušali da ospore rešenja koja su ušla u taj propis. Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković kaže, međutim, da su sva vrata bila zatvorena za njihove predloge.
Tako smo se 3 puta obraćali predsjednici vlade Ani Brnabić i, naravno, ministru državne uprave i lokalne samouprave Branku Ružiću. Tu smo jasno rekli šta mislimo o ovom zakonu koji je antiustavni, antiradnički, ali svi ovi ljudi kojima smo se obraćali nisu nam apsolutno ništa odgovorili i to tako onda postaje ne ćutanje administracije nego ćutanje države za jedan zakon koji se tiče 500.000 ljudi.
premijerka Ana Brnabić ne prihvata stavove koji stižu iz sindikata.
Tim korakom se ništa od 1. januara 2019. neće promeniti u statusu zaposlenih u javnim službama. Mi nastavljamo da razgovaramo sa njima. Ne postoji ništa što je neustavno u tom zakonu, to je važna reforma.
Država je, prema rečima premijerke, napravila pravni okvir za poboljšanje položaja zaposlenih u javnim službama. Zakon je prvi korak na tom putu.
Katalog radnih mesta, određivanje platnih razreda, koje će omogućiti da najbolji među njima budu nagrađeni. Zajedno sa sindikatima ćemo mi dogovoriti koji su to kvaliteti u odnosu na koji se mere ko su najbolji.
Predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković rekao je da naša država ima čudnu koncepciju uvođenja platnih razreda.
Ukoliko hoćete da pravite jedinstvene platne razrede, napravite, nemamo ništa protiv, ali da bude jedinstvena cena rada. Međutim, imat ćemo jedinstvene platne razrede, ali imat ćemo različite te cene. Nama su obećavali, čak na vladi, mi ćemo vama da povećamo više da bi stigle ove delatnosti. Međutim, sad se ispostavilo, ništa nam nisu više povećali nego 10% kao svim delatnostima koje se finansiraju iz budžeta.
Uz već pomenutu prosvetu, zakon o zaposlenima u javnim službama bliže uređuje prava i obaveze radnika u naučnim institucijama, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, sportu i ustanovama kulture.
Od oktobra do danas zabeleženo je ukupno 575 slučajeva malih boginja u Srbiji, od kojih je 179 laboratorijski potvrđeno u Institutu Torlak, navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Čak 90% obolelih je nevakcinisano, nepotpuno vakcinisano ili nepoznatog vakcinalnog statusa, a oboleli su starosti od 2 meseca do 90 godina, navodi se u saopštenju Batuta. Uhapšeno su još trojica osumnjičenih za učešće u neredima na prošlonedeljnoj utakmici između Partizana i Crvene zvezde. U pritvoru su već šestorica Hrvata koji se, kao trojica juče uhapšenih, terete za nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi. Portparol Višeg suda u Beogradu, Bojana Stanković, rekla da je sudija doneo rešenje kojim je prema osumnjičenima OSA i ML određen pritvor u trajanju od 30 dana zbog mogućnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, dok je prema osumnjičenom LZ izrečena mera zabrane napuštanja stana. U 14. kolu košarkaške Evrolige od 19 časova Crvena zvezda igra protiv grčkog Panathinaikosa. Slobodan Maletić.
Večerašnjom utakmicom sa Panathinaikosom košarkaši Crvene zvezde završavaju izuzetno tešku mini seriju utakmica. Posle ogromnih napora i tri vezana gostovanja za nedelju dana u Valensiji, Baru i Istanbulu, crveno-beli su ponovo u Beogradu, gde ih od 19 časova pred njihovim navijačima u hali Aleksandar Nikolić očekuje duel sa Panathinaikosom u 14. kolu Evrolige. Trener Dušan Alimpijević je raspoređivanje minutaže na utakmici sa Fenerbahčeom uveliko razmišljao o Panathinaikosu.
Mi smo iskoristili ovu utakmicu da ipak malo i racionalnije sa minutažom među igračima podelimo, odnosno da podelim racionalnije i da ovaj vrlo iscrpan fizički period za nas posle 6 dana vraćanja tek u Srbiju, da nađemo onoliko snage koliko je ostalo i da odigramo jednu dobru utakmicu protiv Panathinaikosa pred našim navijačima i da pokušamo da budemo bolji u pioniru.
Zvezda je do sada zabeležila 5 pobjeda iz 13 utakmica, Panathinaikos ima čak 4 pobjede više.
Danas je prvi dan zime, iako zimsko vreme vlada već nekoliko dana. I danas oblačno i hladno, dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji ujutro slab i umeren mraz, tokom dana umereno oblačno, uglavnom suvo i hladno. U toku noći na severu ponegde kratkotrajna kiša i slab sneg. Vetar slab zapadni, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 1 do 4 stepena. U Beogradu ujutro slab mraz, u toku dana umereno oblačno, suvo i hladno. Vetar slab zapadni, severozapadni, najviša dnevna temperatura danas 2 stepena.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu minus 2, u Novom Sadu minus 5, u Kragujevcu i Nišu minus 1 stepen. Najhladnije na Kopaoniku, na toj planini temperatura vazduha iznosi minus 12 stepeni. 6:20, slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Nenad Militarević, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan i Marko Milojević.
uhvati dan.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa.
Kako nasilje i nasilnike odvojiti od sporta? Ko je zakazao? Porodice, klubovi, institucije ili svi zajedno? Gosti emisije su Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije, Prvoslav Plavšić, psiholog i novinar i pisac Vojislav Tufekđić. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Koje su i kakve opasnosti od nekontrolisane upotrebe pirotehničkih sredstava? Šta je sve remećenje javnog reda i mira i kakve su sankcije? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić Milošević.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, kad je najljepša.
Časova, 25 minuta, dobro jutro. Jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9 časova i ovog četvrtka 21. decembra. A mi koji smo tu da bismo realizovali ovo izdanje jutarnjeg programa, se zovemo Biljana Krstić, poznatija kao Bilja Krstić, muzička urednica, on majster Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Astetić. Na kraju jutarnjeg dnevnika kolega Marko Milojević je već saopštio aktualne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. No, evo još jednom, dakle, minus 12, to je najniža temperatura, toliko je na najhladnijem Koponiku, minus 8 je na Crnom vrhu, minus 7 stepeni je na Zlatiboru, u Sjenici i na Paliću, u Novom Sadu je minus 5, u Beogradu minus 2, u Kragujevcu i Nišu minus 1 stepen. Najviša temperatura je plus 1 stepen, toliko je trenutno u Oblačnoj Loznici. Na mnogo mesta u ovom trenutku u našoj zemlji pada slab sneg, a u ostatku magla i sumaglica. Poneki, poput onih koji su u Loznici, imaju sreće da je samo oblačno ili da je pretežno oblačno, kao što je onima u Banatskom Karlovcu, potom u Sremskoj Mitrovici, pa i nama ovde u Beogradu. Slabi umeren mraz, to je najavljeno za ovo jutro i to se upravo obistinjuje, a u toku dana čuli ste već umereno oblačno, uglavnom suvo i hladno. U noći na severu ponegde kratkotreni slab sneg i kiša. Vetar danas je slab, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 1 do 4 stepena, u Beogradu oko 2 stepena. Biometeorološka prognoza i danas kao i prethodnih dana, bez malo kao da svakoga jutra čitamo istu biometeorološku prognozu. Ona glasi, zadržava se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronične bolesnike, a naročito na cerebrovaskularne i osobe sa disajnim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. Početak jutarnjeg programa je obično i vreme kada vam saopštimo dugoročnu prognozu, dakle za narednih 7 dana sve do 28. decembra. A ona glasi ovako, sutra, u petak i u subotu, pretežno oblačno i hladno, ponegde kratkotrajni, slab sneg i kiša. U nedelju pretežno oblačno, uglavnom suvo, no malo toplije. A od ponedeljka pretežno sunčano i još toplije, sa najvišom temperaturom od 10 do čak 14 stepeni. Na početku jutarnjeg programa i jedna servisna informacija koja se ne tiče vremena. Naime, Nacionalna služba za zapošljavanje će preko poštanske štedionice danas izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za novembar ove godine, a privremene novčane naknade za isti mesec licima koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohija biće isplaćene sutra, dakle u petak 22. decembra. Tačno u pola sedam. Podsećamo vas na najvažnije.
Vesti jutra.
Danas će biti održana ceremonija zatvaranja Haškog tribunala, a sa posljednjim danom ove godine tribunal će i zvanično prestati da radi. Građani Srbije ne moraju da brinu da će ponovo morati da čekaju na vizu kada putuju u države Evropske unije. Evropska komisija usvojila je izveštaj u kojem ocenjuje da Srbija nastavlja da ispunjava uslove za održavanje bezviznog režima. U Kataloniji se danas održavaju vanredni regionalni izbori, a prema anketama ni partije koje se zalažu za nezavisnost, niti one koje se zalažu za jedinstvo Španije, neće uspjeti da obezbede većinu glasova. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na zahtev arapskih zemalja i zemalja sa muslimanskom većinom danas će se glasati o neobavezujućoj rezoluciji kojom se kritikuje odluka Sjedinjenih Država da priznaju Jerusalim kao prestonicu Izraela. A u 14. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 19 časova igraju u Beogradu protiv grčkog Panathinaikosa.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san, a rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Otvara Doro. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj i tako budan sanjam svoj zagradaj lutam svetom tražim te budan sanjam svoj zagradaj ponekad samo pijan setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila budan sanjam svoj zagradaj lutam svetom tražim te budan sanjam svoj zagradaj samo dođe, pa ne stane. I tako budem sanjam svoj zagradaj. Lutam svetom, tražim te. Budem sanjam svoj zagradaj. Pa neka samo dođe, pa ne stane.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations determines to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova,
nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. decembra 1821. godine rođen je Gustave Flaubert, klasik francuskog realističkog romana. U svojim delima se bavio dvema velikim temama, malograđanskim moralom u romanima Madame Bovary, Sentimentalno vaspitanje i Jednostavno srce i Uzvišenom prošlošću u delima Salambo i Iskušenje svetog Antuna. Posle objavljivanja romana Madame Bovary, bio je optužen u sudskom procesu za povredu javnog morala.
Sad prelazimo na drugu situaciju, scenu miropomazanja. Ali napominjem dve stvari, gospodo, što se tiče talenta. Prekrasno slikanje, ali gnusno u pogledu morala. Čas imamo prljavštine braka, čas oskudicu uzvišenosti, ali poeziju preljube stalno. Kod gospodina Flaubera nema vela ni zastora. On iznosi prirodu u svoj njenoj golotinji, u svoj njenoj sirovosti. Gospodo, takve situacije voli da slika gospodin Flaubert.
Italijanski književnik Giovanni Boccaccio preminuje na današnji dan 1375. godine. Pisao je prozu u duhu srednjovekovnog viteškog romana i više mitološko-alegorijskih dela, kao što su Filostrato, Filokolo, Tezeida i druga. Glavno Boccaccio ostvarenje je Dekameron, zbirka od stotinu duhovitih priča koje se smatra remek delom italijanske proze.
Jesi li pripremio sve za pečenje?
Jesam.
Šta je ovo? Šta je ovo? Gde je drugi patak ovog strala?
Drugi?
Drugi, ha?
Da, gospodaru, pa zdralo imaju samo po jedan patak, jer imaju samo jednu nogu.
Kako skoti gromova da imaju samo po jednu nogu? Dobro, zar ja nikada u svome životu nisam video ni jednog drugog zdrala osim ovog, ha?
A tako je, gospodaru, kao što kažem. Ako hoćete, ja ću vas uveriti na živim zdralovima.
Hoću.
Hoću,
ali pazi, pošto kažeš da ćeš me uveriti u ono što nikada nisam čuo ni video, ja pristajem, ali ako me ne uveriš, zaklinjem se da ću te kazniti tako da ćeš me se sećati celog života. U ostalom, odmah ćemo videti. I ovog sam ulovio pred zamkom. Dovoljno je samo da stanemo na vrata, oni kao da se sami nude. Hajde. Otvaraj vrata. Sada ćemo da vidimo ko laže.
No, pogledajte one zdralove što stoje tamo. Istinu sam kazao da imaju samo po jednu nogu.
Prišekaj, lažljivče. Pokazat ću ti da oni imaju po dve noge. Zar ne vidiš da stoje na jednoj nozi, a drugu su podigli, a? Gledaj. Čekaj samo da ih poplašim. Eto vidiš, pre nego što pobegoše, spustili su na zemlju i drugu nogu. Šta veliš, prostrđivče, zar nemaju pa dve noge, a?
Koji gospodaru? Ali vi ovome što ste ga ulovili niste uzvihuli. Da ste to uradili, on bi isto tako kao i ovi ispružio i drugu nogu.
21. decembra 1881. godine osnovano je Udruženje novinara Srbije, jedno od najstarijih u Evropi. Na inicijativu Milana Markovića, urednika časopisa Porota, osnivački skup udruženja održan je u Beogradu. Predsjednik prvog upravnog odbora Društva novinara Srbije bio je pesnik Laza Kostić, tada urednik lista Srpska nezavisnost. Cilj formiranja društva, poput onih u Evropi, bio je da se zaštite interesi novinara i podigne ugled novinarskoj profesiji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
čičam lebom, njam, 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 čipo godišta imam na večeru, buđam lebom, buđam lebom. Ajme mene joj, ajme mene joj, buđam lebom, buđam lebom.
Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Belo lice ljubavi ja.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana.
Ide ljubavi da gleda.
Pitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju. Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić. Jedina ti si. U izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, nešto lepo, kad zvona zaneme, pustolov. Najnovija izdanja, uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, krajiške ojkače. U kolu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Šest časova, 45 i po minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Još jednom vam želimo dobro jutro. Još jednom saopštavamo da su temperature u našoj zemlji trenutno između minus 12 stepeni koliko je na Kopaoniku i plus 1 stepena koliko je u Loznici. U Novom Sadu minus 5, u Beogradu minus 2, u Kragujevcu i Nišu minus 1 stepen. Na više mesta u našoj zemlji trenutno pada slab sneg, u ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno, a također ima mnogo sumaglice i magle. Vreme danas upravo tako oblačno, uglavnom suvo, kažu da će ovaj sneg prestati u toku dana da pada. A najviša dnevna temperatura u Srbiji između 1 i 4 stepena, u Beogradu oko 2 stepena. To je dakle što se temperature i vremenske prognoze tiče, a sada je stigao veći izveštaj iz Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima, pa da pažljivo čujemo šta ima da nam saopšti Tanja Jovanović.
Hladno jutro sa jutarnjim mrazem i sumaglicom, koja ponegde prelazi i u maglu, kao što je to slučaj na području Kopaonika i Kikinde, gde je vidljivost smanjena na stotinak metara. Sumaglice ima u većem delu Srbije, ali ona za sada bitnije ne utiče na bezbedno odvijanje saobraćaja. Međutim, upozoravamo vozače na vlažne kolovoze i jutarnji mraz zbog kojeg može doći do stvaranja poledice, što predstavlja opasnost od gubljenja kontrole nad vozilom, posebno ukoliko brzina nije prilagođena. Držite veće odstojanje u odnosu na druge učesnike u saobraćaju, prilagodite brzinu uslovima na putu, jer je zbog poledice zaustavni put vozila duži, što može biti uzrok izletanja sa kolovoza ili izazivanja saobraćajnih nezgoda. Saobraćaj ovim jutarnjim časovima umerenog intenziteta, međutim kako se nalazimo u predprazničnom periodu, tokom dana se povećava broj vozila kako unutar gradova i na prilazima zimskim turističkim centrima, tako i na naplatnim rampama i graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima ovog jutra ne beleže se duže zadržavanja. Ukoliko dođe do dužih čekanja, savjetujemo korišćenje manje opterećenih i alternativnih graničnih prelaza. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju na deonicama na kojima se izvode radovi i ujedno podsjećaju da će se do 25. decembra izvoditi radovi na više deonica autoputa, od mosta Gazela do petlje T6 skretanje za Novi Sad, kao i od Sava centra do petlje Dobanovci u smeru Beograd-Šid, prilikom kojih se zatvara krajnja leva preticajna saobraćajna traka. Nepoštovanje prvenstva prolaza je još jedan od opasnih i rizičnih prekršaja. Kada se saobraćajna nezgoda završi tragično sa smrtnim posljedicama ili teškim povredama, onda više nije tako važno da li je uzrok pogrešna procena ili greška nekog drugog vozača. Ukoliko poštujemo ovo pravilo, sigurno ćemo brže i bezbednije putovati i stizati do svog odredišta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Bio je ovo izveštaj o stanju na putevima uz, kao i obično, savet Automoto Saveza Srbije na kraju tog izveštaja. A mi vam sada prenosimo upozorenje javnog preduzeća Gradska čistoća. Ono je naime upozorilo Beograđane da nepoznate osobe u ime tog preduzeća, lažno se predstavljajući, pokušavaju na prevaru da uzmu novac navodno za humanitarne svrhe ili da im prodaju novogodišnje čestitke. Preduzeće Gradska čistoća osjeća obavezu da upozori i podsjeti sugrađane da ne nasedaju na takve prevare, jer izuzev uniforme koje ta nepoznata lica nose, a koje podsjećaju na uniforme radnika javnog preduzeća Gradska čistoća, ti ljudi nemaju nikakve veze sa našim preduzećem, navodi se u njihovom saopštenju. Gradska čistoća zato apeluje na građane da svaki takav slučaj prijave nadležnim organima. A mi prelazimo na prelistavanje dnevnih novina. Doduše, kako je četvrtak, dobili smo i nova izdanja nedeljnika NIN i Vreme, pa ćemo kao i obično baciti pogled na naslovne strane. Najpre NIN-a. Za NIN govori Srbijanka Turajlić. Ovaj intervju ima naslov, dakle citira se profesorka Turajlić, dužnost elite je pobuna. Također Vesna Rakić-Vodilović govori za ovaj broj NIN-a, bilo koja vlast bolja je od ove. A NIN također istražuje zašto je nedostižna plata od 500 evra. Nedeljnik Vreme pak bavi se beogradskim izborima, izborima koji su pred nama. Javni govor na režimski način, tako glasi nadnaslov, kombinovani udar na Đilasa. Intervju ovoga broja nedeljnika Vreme, Vladimir Pavićević, tavorimo u poludemokratiji. I također tema ovog broja Vremena, fudbal i kriminal, vandali, janjičari i drugi nezabranjeni. A da vidimo šta pišu dnevne novine. Počinjemo večernjim novostima. Naslovna strana, novosti otkrivaju dogovor Putina i Vučića u 4 tačke. Prva tačka, Kosovo. Kremalj će zastupati naše interese u vezi sa konačnim statusom Južne pokrajine. Druga, rakete S-300. Načelna saglasnost za nabavku sistema od Belorusije. Treća tačka, gasovod, poziv za učešću u projektu Turski tok. I četvrta tačka, diplomatija, držat ćemo stranu Rusiji i nećemo je uvoditi sankcije. Također, novosti dodatno u vezi sa susretom dva predsjednika izdvajaju u ovom tekstu, a koja sada uđu u dijalog o Kosovo i Metohiji, ulaze i Rusi, i dodaju Beograd u Ujedinjenim nacijama glasao protiv rezolucije Ukrajine o Krimu. Idemo dalje, prelistavamo današnje večernje novosti. Na 4. strani ministar prosvete Mladen Šarčević za novosti najavljuje reorganizaciju mreže škola. Prazne učionice postaće vrtići. Mreža škola u Srbiji biće uskoro prekrojena i prilagođena broju i potrebama đaka. Pojedine školske zgrade ili njihovi delovi biće prenamenjeni za vrtiće, učeničke domove ili više škole i fakultete. Neke škole koje su ostale bez učenika moraće da budu zatvorene ili spojene sa drugima, ali će u tom planu, obećava ministar prosvete Šarčević, prioritet biti interes učenika. Inače, platformu za izradu mreža škole uradila je Svetska banka, a rad na njoj je trajao 18 meseci, pišu večernje novosti. Ministarstvo građevinarstva ponovo oduzelo pravo na izdavanje sertifikata Inženjerskoj komori Srbije, opet po licence kod Zorane. U Inženjerskoj komori Srbije ponovo je zabranjeno da izdaje licence inženjerima. Kako novosti saznaju, vlada Srbije 5. decembra donela zaključak kojim je komori na 120 dana oduzela povereno pravo da projektantima i urbanistima izdaje stručne sertifikate. Taj posao će umjesto nje opet obavljati Ministarstvo građevinarstva. Nadležni su se odlučili na taj potez zbog neažurnosti u radu komore, dok predsjednik Milisav Damjanović i pojedini članovi Skupštine Inženjerske komore Srbije optužuju jedni druge da namjerno sabotiraju rad komore, pišu večernje novosti. Pogled posle večernjih novosti i na današnje izdanje Lista danas. Na naslovnoj strani posle pisanja Lista danas da se hotel u centru Beograda prodaje za 400 evra po kvadratu, izvršitelj podigao cenu Slavije za 3 miliona evra. Sa prethodnih 5,9 miliona vrednost skočila na 9,4 miliona evra. Izvršitelj nije odgovorio na zahtev dužnika da se prodaja odloži do okončanja sporova, a licitacija je zakazana za 16. januar, piše List danas. Također na naslovnoj strani Lista danas, epidemija malih boginja se širi, grupa lekara i roditelja najavljuje pravne akcije. Za antivakcinaše 35 krivičnih prijava. Predrag Kon za List danas kaže, zbog velikog broja nevakcinisane dece u Beogradu, epidemija malih boginja u glavnom gradu se ne može lako i brzo zaustaviti. A A što piše Politika? Na naslovnoj strani, naravno, i Politika poput svih današnjih dnevnih novina, mnogo prostora posvećuje odjecima susreta predsjednika Srbije i predsjednika Rusije u Moskvi. Tako Politika piše, Moskva je spremna da uđe u briselski dijalog, to je ono što je moguće i najviše akcentovano posle susreta dva predsjednika, makar u današnjoj štampi i u njihovim osvrtima na taj susret. Također Politika piše, novi skenatne VMA prepolovio liste čekanja. Zatim, izvoz kukuruza smanjen za 90%. A zašto? Dramatičan pad tražnje u protekla dva meseca, stala prodaja preko Dunava, pokrivamo samo okolna tržišta, ali i njih sve manje, jer nam u regionu kupce preuzimaju Ukrajina, Rusija, Rumunija i Mađarska. Sada ima jedan jako zanimljiv tekst na drugoj strani današnje Politike. Nemačkoj se ne isplati da školuje svoje lekare. To javlja dopisnik Politike iz Nemačke. I sad objašnjenje. Dok strani doktori medicine hrle da rade u nemačkim ustanovama, domaće kandidate za studije odbijaju na osnovu delimično neustavnih pravila, kako je ustanovila najviša sudska instanca. Bogata Nemačka inače ima tek 11,3 svršena studenta medicine na 100.000 stanovnika, dok ih neuporedivo siromašnija Srbija ima 17. Najviše lekara je prošle godine u Nemačku došlo iz Sirije, 746, potom iz Rumunije 223, naše zemlje 218, Ukrajine 160, Rusije 109 i Azerbejdžana 108 lekara. I jedan zanimljiv tekst na naslovnoj strani današnje Politike. Ponedeljak posle Božića je radni dan, obratite pažnju. Za razliku od vernika katoličke veroispovesti koji Božić proslavljaju u ponedeljak 25. decembra, vernici pravoslavne veroispovesti Božić slave u nedelju 7. januara i na posao moraju da se vrate 8. januara. Kako objašnjavaju Ministarstvu za rad i zapošljavanje, ako verski praznik padne u nedelju, slavi se samo tog dana, pa je ponedeljak radni. Druga je situacija ako u nedelju padne državni praznik, jer je zakonom o državnim i drugim praznicima tada predviđeno pomeranje praznika na ponedeljak. E sad, kaže Politika, na sreću radnog naroda u našoj zemlji, dan državnosti, odnosno Sretenje, praznuje se 15. i 16. februara, koji naredne godine padaju u četvrtak i petak, tako će naši ljudi dobiti mogućnost da se u februaru odmaraju cela 4 dana. I da bacimo pogled na današnje izdanje lista Blic, beogradski izbori. Stari saradnici ponovo u pregovorima. Dačić, Šešelj i Palma možda u koaliciji. Šta kaže Šešelj? Nikada neću dozvoliti da dosmanlije dođu na vlast, zato bi bila dobra neka šira patriotska koalicija. Dačić, još nismo krenuli razgovore o koalicijama, prvo ćemo da vidimo sa SNS-om. A Palma kaže, SPS i Jedinstvena Srbija su dobre komšije sa radikalima, ali još nismo razgovarali o koaliciji. I da vidimo šta je još bilo interesantno u današnjem Blicu. Da, jedna zanimljiva tema, srpska delegacija prisustvovala u Moskvi jedinstvenoj prezentaciji vrhunske nauke. Rusi pred Vučićem potopili psa u vodu koja se diše. Ruski naučnici šokirali su predsjednika i nekoliko ministara naše vlade potopivši psa u tečnost u kojoj je kuća normalno disalo. Tečnost koju su Rusi prikazali mogle bi da se koristi kod prevremeno rođene dece i kod ljudi kojima su u požaru oštećeni respiratorni organi, mada je ta vest i taj video izveštaj izazvao jako mnogo komentara, posebno na društvenim mrežama. I što pišeš Blic, lječilište u državnoj svojini uskoro će dobiti nove vlasnike. Kreće prodaja banja, prva na redu Kuršumlijska. PIO fond će svoju imovinu u srpskim banjama ustupiti državi da bi one mogle da se privatizuju, a prva transakcija po tom modelu uskoro će biti primijenjena kod prodaje Kuršumlijske banje, saznaje Blic. Zaklopili novine, spremni za gong i nove vesti prvog programa radija.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će biti održana ceremonija zatvaranja Haškog tribunala, a poslednjeg dana ove godine tribunal će zvanično prestati sa radom. Ceremoniji će prisustvovati zvaničnici iz Srbije kao iz bivših jugoslovenskih republika, čiji su državljani tokom protekle 24 godine procesuirani pred tim sudom. Tribunal je procesuirao ukupno 161 optuženog, od kojih su više od polovine bili Srbi. Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji danas nastavlja dvodnevno zasedanje na kojem učestvuju poslanici Unije i Srbije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je tokom jučerašnjeg sastanka da je otvaranje novih poglavlja važno, ali da su reforme koje prate ta poglavlja važnije. On je podsjetio na zaključke nedavno održane međuvladine konferencije u Briselu da su vladavina prava i normalizacija odnosa sa Prištinom prioriteti za Srbiju, kao i da će Srbija do učlanjenja u evropski blok morati da uskladi spoljnu politiku sa politikom Unije. Građani Srbije ne moraju da brinu da će ponovo morati da čekaju na vize kada putuju u države Evropske unije. Evropska komisija usvojila je izveštaj u kome ocenjuje da Srbija nastavlja da ispunjava uslove za održavanje bezviznog režima. Evropski komesar Dimitris Avramopoulos ipak poziva vlasti u Srbiji da nastave aktivnosti u toj oblasti, posebno kada je u pitanju suzbijanje ilegalne migracije. Danas će biti pušten u rad dalekovod od Pančeva do rumunske granice, koji predstavlja prvu završenu deonicu transbalkanskog koridora za prenos električne energije. Dalekovod dužine 68 km deo je kapitalnog elektroenergetskog projekta, čija vrednost iznosi 27 miliona evra. Puštanju u rad dalekovoda prisustvovaće predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. U Kataloniji se danas održavaju vanredni regionalni izbori, a prema anketama ni partije koje se zalažu za nezavisnost, niti one koje se zalažu za jedinstvo Španije, neće uspjeti da obezbede većinu glasova. Nepoznanica je koliko će birača izaći na glasanje, budući da je četvrtina glasačkog tela neodlučna. Kao najverovatniji ishod vidi se parlament, u kojem ni jedna stranka nema apsolutnu većinu, i višenedeljna natezanja oko formiranja nove regionalne vlade, prenosi Reuters. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na zahtev arapskih zemalja i zemalja sa muslimanskom većinom danas će se glasati o neobavezujućoj rezoluciji kojom se kritikuje odluka Sjedinjenih američkih država da priznaju Jerusalim kao prestanicu Izraela. Američki predsjednik Donald Trump, koji će lično glasati u Ujedinjenim nacijama protiv rezolucije, zapretio da će ukinuti finansijsku pomoć zemljama koje će glasati za rezoluciju. Još trojica osumnjičenih za učešće u neredima na prošlonedeljnom derbiju u Beogradu uhapšena su i određenim je pritvor do 30 dana. U pritvoru su i dalje šestorica hrvatskih državljana. Svi oni terete se za nasilničko ponašanje. U 14. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda dočekuje grčki Panathinaikos sa željom da i četvrti put uzastopno pobede Atinjane u Beogradu. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić sa početkom u 19 sati. Zemljotres jačine 5,2 stepena Richtera pogodio je iransku prestolnicu Teheran. Kako su izjavili svedoci, zemljotres je uznemirio stanovnike glavnog grada, koji su u panici masovno počeli da istrčavaju iz svojih kuća i stanova. Još nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti. Danas je prvi dan zime, iako zimsko vreme vlada već nekoliko dana. I danas će biti oblačno i hladno, temperatura od 1 do 4 stepena. Tokom vikenda očekuje nas nešto više temperature. 7:04, bili su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Sa vestima idemo dalje, da kako počinje drugi sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima, naravno, prvog programa Radio Beograda, a kada počinje drugi sat kod nas, bez obzira na to da li danas dolazi zima ili dolazi, ne znam, jesen ili bez obzira na to kakve su vremenske prilike, kod nas uvek tu negde oko 7:05 za cvrkuću ptičice. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Neka bude plava boja snega.
Ej, dete, šta to pričaš? Sneg je beo. Šta ti je? Da nije od jabuke. I jao, možda je pokvarena. Ja celo jutro jedem li jedem?
Opusti se, Pero. Učim ulogu.
Kakva ti je to glupost? Sneg u boji. Ma nije valjda. Sneg je beo i tačka.
Dobro, beo je. Mada ne znam zašto.
Sneg se sastoji iz malih ledenih kristala, a bela boja snega nastaje kao posljedica optičkih osobina leda, kao i njihovog neuređenog rasporeda u snegu. Kada svetlosni foton dođe do sloja snega, on najpre prolazi kroz kristal leda na površini, koji mu malo promeni pravac kretanja i pošalje ga na susjedni kristal, gde on opet malo promeni svoj pravac i tako sve dok svetlosni foton ne obrne svoj smer za više od 90 stepeni i ne napusti sloj snega. Ovaj proces reflektovanja dešava se sa svetlosnim fotonima svih vidljivih frekvencija, pa stoga sneg reflektuje ovu vidljivu svetlost, a mi vidimo da je beo, jer bela boja sadrži u sebi ceo spektra vidljive svetlosti sa sunca.
Može li sneg ipak da bude obojen? Makar plavičast, kao u mojej ulozi.
He, da bude po tvom, makar i na silu, iz dana u dan, sve si tvrdoglavija.
Ko mi kaže? Nego može li?
Može, može.
Eto vidiš.
Ženska solidarnost i ništa drugo.
Osim svoje blistave bele boje, sneg koji može da se isprelja na površini, može i preljev da pada, jer u sebi sadrži tragove čađi, polena mikroorganizama, sve ono što se može naći u nanosu oblaka, tako da već dobijemo formirano preljevu belu boju. Dakle, sneg može biti i žućkasti siv.
To baš nisu neke boje.
Da nećeš možda crvenu?
Inače, pored prepoznatljivog bijelog, postoji takozvani crveni sneg. To su snežne površine crvenkaste boje koja nastaje zbog toga što u snegu žive kolonije različitih algi koje doprinose toj crvenoj boji. Ove alge su i najpoznatiji i najrasprostranjeniji pripadnici snežne flore. Kada ima malo sunčeve svetlosti, a temperature postanu izuzetno niske, ove alge uspevaju da prežive jer se njihov metabolizam usporava i one postaju neaktivne. S druge strane, upravo takvi uslovi u polarnim oblastima ili na visokim planinama omogućavaju zamrzavanje nižih slojeva snega, zbog čega dolazi do trajnog taloženja snežnog pokrivača i nastanka lednika. U ovim krajevima refleksija svetlosti od snežnog pokrivača bitno snižava temperaturu i važna je za globalni klimatski sistem, pošto se izvestan deo sunčeve radijacije zbog odbijanja vraća nazad u atmosferu i ne dolazi do tla. Razni planetarni modeli klime pokazuju da površina snežnog pokrivača ima vrlo značajnu ulogu tokom ledenih doba. Tada uvećana površina, pokrivena snegom, odbija sunčevu svetlost i planeta se dodatno hladi, što dovodi do pojačanih snežnih padavina, još većeg odbijanja zračenja i daljeg hlađenja planete. A i ono što je interesantno jeste da su te crvene alge ulivale strah u kosti prvim polarnim istraživačima koji nisu bili upoznati sa njihovim prisustvom, pa su ostali zatečeni na mjestu istraživanja.
Da zaključimo, ništa od snega u boji. Prime se i stanari se ne računaju.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas...
Fiziko-hemičarka Anka Jevremović.
Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Cheers.
7:15. Evo novih temperatura prema merenjima RHMZ-a za 7 časova. Slobodno možemo da kažemo u celoj zemlji minus, manje ili više debeo, kako bi se to narodski reklo. A izuzetak u odnosu na ovu činjenicu jesu samo Kraljevo i Negotin, gde je temperatura 0 stepeni i ovoga jutra najtoplija Loznica, gde je plus 1 stepen. Najhladniji Koponik, i dalje na Koponiku minus 12 stepeni, u Novom Sadu sada je minus 6, dakle još za stepen hladnije nego u prethodnom satu, u Beogradu i dalje minus 2, u Kragujevcu i Nišu i dalje minus 1 stepen. Evo kako nas vreme očekuje do kraja dana, dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji ujutro slabi umeren mraz, tokom dana umereno oblačno, uglavnom suvo i hladno. U toku noći na severu ponegde kratkotrajna kiša i slab sneg. Vetar slab zapadni, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 1 do 4 stepena. U Beogradu ujutro slab mraz, u toku dana umereno oblačno, suvo i hladno. Vetar slab zapadni, severozapadni, najviša dnevna temperatura danas 2 stepena.
A prva tema kojom ćemo se mi posle ovih servisnih informacija baviti u našem i vašem jutarnjem programu jeste širenje epidemije malih boginja. Čuli ste to i u našim vestima, današnja štampa takođe piše o tome, a u saopštenju koje je objavio Institut za javne zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, kaže se od oktobra do danas zabeleženo je ukupno 575 slučajeva malih boginja u Srbiji, od kojih je 179 laboratorijski potvrđeno u institutu Torlak. Najmlađa obolela osoba uzrasta je 2 meseca, najstarija 60 godina, a 90% obolelih je nevakcinisano, nepotpuno vakcinisano ili je nepoznatog vakcinalnog statusa, navodi se u saopštenju Batuta. Hospitalizovana je trećina obolelih ili je hospitalizacija u toku, a teže komplikacije malih boginja u vidu upale pluća registrovano je kod 65 obolelih osoba. Epidemija malih boginja na teritoriji Kosmeta sa većinskim srpskim i nealbanskim stanovništvom prijavljena je 23. oktobra, a do 20. decembra registrovano je 248 obolelih osoba, saopštava Batut. Od početka novembra prijavljene su epidemije malih boginja na teritorijama gradova Beograd, Kraljevo, Niš i u opštini Bujanovac, dok je u decembru prijavljena epidemija u Smederevskoj Palanci i u opštinama Velika Plana i Bojnik. U Tutinu je prijavljena porodična epidemija malih boginja. Laboratorijski potvrđeni slučajevi registrovani su i u Subotici, Preševu, Vranju, Novom Sadu, Kruševcu, Čačku, Užicu, Boru i Leskovcu. U saopštenju na internet stranici Instituta Batut se dodaje da se sprovodi vakcinacija svih nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih osoba uzrasta od 12 meseci do 14 godina. Dakle, ovo je najnovije saopštenje Instituta za javno zdravlje Srbije, a upravo ovim povodom naš reporter Ozren Rašić se nalazi u Institutu za javno zdravlje Niša. Ozrene, dobro jutro.
Elizabete, dobro jutro, hladno jutro, a epidemija malih boginja prijavljena i u Nišu. I evo kako to izgleda na terenu, kako izgleda na području Nišavskog i Topličkog okruga. Moj sagovornik jutros ovde na institutu, profesor dr. Zoran Veličković, načelnik službe. Gospodine Veličkoviću, najprije dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija u Nišu, kako u Toplici, imate podatke?
Pa ovako, situacija uopšte nije svetla. Iz prostog razloga jer smo mi krajem novembra prijavili epidemije, slobodno kažem, dve epidemije u Nišu. Jedna je bolnička epidemija malih boginja, druga je epidemija koja se dešava u populaciji. Inače, svi oboleli su iz Niša. Do sada je registrovano sa jučerašnjim datumom 51 obolelo lice, kod 33 njih je laboratorijski potvrđeno, a ovi ostali pripadaju, mi to kako kažemo, epidemiološki su povezani sa obolelima.
Profesore, kakva je struktura obolelih?
Pa, dok su u početku dominirali mala deca, odnosno deca predškolskog i školskog uzrasta, vremenom sve je veći broj obolelih koji su uzrasta preko 20, odnosno preko 30 godina. Ali u svakom slučaju da znate da u ovoj epidemiji za sada naš najmlađi bolesnik je bio star 4 meseca, a najstariji je 59 godina star, što znači da virus ne štedi nikoga.
Imamo na lečenju na klinikama i pacijente?
Za sada svi oni koji su hospitalizovani su imali težu kliničku sliku koja je praćena u prvom pulsu i to je u stvari bio razlog zašto su ti ljudi, odnosno ti pacijenti, bili hospitalizovani. Sa jučerašnjim danom mogu da vam kažem da je troje odraslih smešteno na klinici za zarazne bolesti i troje dece smešteno na dečijoj internoj klinici kliničkog centra u Nišu.
Profesore, kakve su tendencije, šta stručnjaci kažu, šta očekujete?
Pa s obzirom da je Niš prednačio u tom negativnom smislu, već godinama je bio slab obuhvat dece koje se vakcinišu protiv ove tri bolesti, malih boginja, zaušaka i crvenke, da smo mi u jednom ispitivanju pre nepunih mesec dana našli negde oko 7000 dece, da je bilo nevakcinisano dece koje su rođene 2003. u 2016. godine, to je izuzetno veliki broj osetljive populacije. Ali onako kako ide, epidemija se neće skoro zaustaviti i njen pravi pik se tek očekuje krajem zime, odnosno početkom proleća, jer prošla epidemija koja je bila 2015. godine trajala je u Nišu negde 8 meseci.
Vakcinacija?
Pa u svakom slučaju vakcinacija kao prava profilaktička mera, da se zaštite oni koji nisu vakcinisani, da ne bi oboleli, ali u svakom slučaju ja znam da će mnogi koji ne znaju kad je struka u pitanju reći pa zašto se radi vakcinacija kad je epidemija u toku. Upravo se vakcinacija i radi kao protivepidemijska mera da se spreči dalje širenje bolesti.
Vakcina u Niškom domu zdravlja ima dovoljno?
Vakcina ima sasvim dovoljno i juče sam bio do doma zdravlja i mogu vam reći da je načelnik, odnosno rukovodilac službe za vakcinaciju, se pohvalio kako je izuzetno zadovoljan obuhvatom dece koja su vakcinisana i ušli smo u jednu paradoksalnu situaciju da su sad roditelji ti koji vrše pritisak na lekare da im se deca vakcinišu i da u svakom slučaju biće onaj željeni obuhvat toku ove godine. Ja neću da kažem 95%, ali blizu 100% će biti.
Profesore, hvala vam što ste ovog jutra pričali za slušalce Radio Beograd.
Hvala i vama.
Elizabeta, evo, pozdrav sa instituta uz poruku slušalcima. Što manje grljenja, ljubljenja, pozdravljanja može da bude, ali malo na daljinu, ipak je ovo virus.
Biće to teško, Ozrene, u vreme kada su praznici u jeku. Mislim da je još bolji savjet, vakcinišete se ukoliko to niste učinili do sada. Ozren Rašić se javio iz Niša u jutarnji program Radio Beograda 1 od 7:24. Posle ove više nego aktuelne i važne teme, još jedna tema o kojoj se do sada malo ili retko govorilo, a o kojoj će upravo danas biti dosta reči, i to na zvaničnom nivou. Mi ćemo zapravo poći u susret sednici koordinacionog tela za uređenje adresnog registra. Zašto je ovo važna tema? Oko 3 miliona ljudi u Srbiji živi u ulicama bez imena ili u kućama bez brojeva, što je izjavila nedavno predsjednica vlade Ana Brnabić. To otežava rad službama poput hitne pomoći ili vatrogasaca, onemogućava vlasnike nekretnina da ulažu u svoje kuće i stanove, a usporava i izdavanje uverenja o prebivalištima i boravištima. Jednog našeg slušalaca skupo je koštalo to što živi u kući bez broja. A kako država namerava da reši njegov problem, ali i mnogih građana koji nemaju punu adresu, detaljnije u prilogu Milica Rilak.
Kada je rešio da podigne kredit za adaptaciju, naš slušalac Predrag je mislio da će hipoteka na porodičnu kuću u jednoj od beogradskih opština biti dovoljna da mu banka odobri potreban novac.
Međutim, banka ne može da mi odobri kredit jer kuća nema broj. Kažem, kako nema broj? Pa kada vidite da nije upisano. Ja stvarno pogledam, nije upisano. Odem u ovaj zavod i oni kažu, pa nemate kućni broj. Nemate, niste ga nikad ni dobili. Rekao, ja sam se tu rodio pre 43 godine. Sve što imam i radim, radim na toj adresi i na tom broju.
A u ličnoj karti šta piše?
Isti taj broj koji nema.
Kada objekat nema broj, u adresi se navodi ime ulice pa bez broja ili BB. U još težoj situaciji su oni čije ulice nemaju imena niti kući imaju brojeve, a procenjuje se da na nepotpunim adresama živi oko 3 miliona građana Srbije. Zato je osnovano koordinaciono telo za uređenje adresnog registra kome predsedava potpredsednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović. Njena pomoćnica Darinka Đuran za naš radio kaže da će rad na uređenju adresa u opštinama i gradovima rešiti veliki broj problema, od neuredne dostave pošti i računa do situacija kada neprecizna adresa može da ugrozi život.
Kao što je hitna pomoć, vatrogasci, znamo s čim se suočavamo kada pozovemo. Imamo često situaciju nesnalaženja upravo zato što nemamo tačno označene kućne brojeve i nazive ulica, a jako često dolazi do preklapanja naziva određenih ulica.
Koliko je udvajanje imena ulica raširena pojava govori podatak da u Beogradu ima 7 ulica koje se zovu Nemanjina, uključujući i onu u kojoj je sedište vlade. Prva lokalna samouprava koja je sprovela pilot projekat uređenja adresnog registra je Loznica, a pomoćnik gradonačelnika za ekonomske poslove Dejan Stalović kaže da ključ uspeha leži u efikasnom radu svih institucija i strogom pridržavanju propisa o imenovanju ulica.
Koji govore da se recimo jedna određena ulica na jednom adresnom kodu ne može naći dva puta, da recimo ulica koja se proteže duž više mesnih zajednica treba da ima isto ime, ima dosta tih uslova koji se moraju pratiti, ali znači postaviti stvari kako treba od samog početka, raditi brzo, raditi puno i projekat može da se realizuje za relativno kratko vreme.
U Loznici je za 3 meseca nova imena dobilo oko 680 ulica u 52 naselja. Na njihovim iskustvima trebalo bi da se uče i ostale opštine i gradovi u Srbiji, pošto je uređenje lokalnih adresnih registara ozbiljan posao koji je povezan i sa drugim velikim državnim projektima, poput digitalizacije ili ozakonjenja nelegalnih objekata, naglašava pomoćnica ministra Darinka Đuren.
Otvaranje svega onog što nismo radili 30 godina, otvaranje bilo koje teme, ona otvara 10 drugih tema jer su direktno povezane i zahteva njihovo rešavanje i ja verujem da ćemo i mi ovaj projekat zaista adresnog registra da sprovedemo do kraja i to je jako bitna javnost, da budu dovoljno informisani građani i da shvate koliko je ovaj projekat bitan.
Konkretni zadaci i rokovi izvršenja za sve državne institucije uključene u uređenje adresnog registra bit će zacrtani do kraja januara. Tako će država rešavati pitanje nepreciznih adresa, a naš slušalac Predrag sa početka priče kaže da je njegov problem oko kućnog broja rešen onako kako je i otkriven, slučajno.
Imao sam sreću u nesreći da smo to mi nešto rekonstruisali kuću pre 30 godina, ne znam, 80 i neke, i dobili smo dozvolu za gradnju. I onda sam predao taj dokument i dobili smo privremeni kućni broj.
Od kredita za sređivanje porodične kuće je ipak odustao, također nada se privremeno.
Dakle, danas će biti održana sednica koordinacionog tela za uređenje adresnog registra u čijem radu osim predstavnika kabineta premijera i ministarstva građevine učestvuju i predstavnici ministarstava državne uprave, trgovine, privrede i unutrašnjih poslova kao i odgovorni iz Pošta Srbije i Agencije za privredne registre.
Ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, velinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, on stari voljeni drugu, uvek je on. On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, velinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, on stari voljeni drugu, uvek je on. Beograde, 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 da ušuleju reka ispodava. Beograde, 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 već vekovima čuvaš Beograd. Beograde, 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 srce tvoje ne sebi što daruješ. Beograde, 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 moj zagraj ljubav veliki. Za tebe koda stoji vreme, ti živiš srce uvek mlad, mlad. Beograde, 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 vole tvoje nasmejane uvijek. Beograde, 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 za nama i nama živiti. On ima čudesnu moć, da sve svom ispuni noć, velina moć neka svog razvoli tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, po stari bolje i drug uvek je on. Beograde, 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 vole tvoje raspevane uvijek. Beograde, 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 za nama i u nama živiti. Za te Beograde, Beograde, vole tvoje raspevane ulice. Beograde, 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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti.
A ovo je Beograd 1. Slede najvažnije.
Vesti jutra.
Danas će biti održana ceremonija zatvaranja Haškog tribunala, a sa posljednjim danom ove godine tribunal će zvanično prestati da radi. Građani Srbije ne moraju da brinu da će ponovo morati da čekaju na vizu kada putuju u države Evropske unije. Evropska komisija usvojila izveštaj u kojem ocenjuje da Srbija nastavlja da ispunjava uslove za održavanje bezviznog režima. U Kataloniji se danas održavaju vanredni regionalni izbori, a prema anketama ni partije koje se zalažu za nezavisnost, niti one koje se zalažu za jedinstvo Španije, neće uspjeti da obezbede većinu glasova. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na zahtev arapskih zemalja i zemalja sa muslimanskom većinom danas će se glasati o neobavezujućoj rezoluciji kojom se kritikuje odluka Sjedinjenih Država da priznaju Jerusalim kao prestonicu Izraela. A vreme danas, oblačno i hladno, sa temperaturom od 1 do 4 stepena. U Beogradu najviša dnevna 2 stepena, a trenutno u Novom Sadu minus 6, u Beogradu minus 2, u Kragujevcu i Nišu minus 1 stepen. Što se sporta pak tiče, u središtu pažnje je košarka i to klupska. U 14. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 19 časova igraju u Beogradu protiv grčkog Panathenaikosa. O tome više od kolege Slobodana Maletića.
Večerašnjom utakmicom sa Panathinaikosom košarkaši Crvene zvezde završavaju izuzetno tešku miniseriju utakmica. Posle ogromnih napora i tri vezana gostovanja za nedjelju dana u Valensiji, Baru i Istanbulu, crveno-beli su ponovo u Beogradu, gde ih od 19 časova pred njihovim navijačima u hali Aleksandar Nikolić očekuje duel sa Panathinaikosom u 14. kolu Evrolige. Trener Dušan Alimpijević je raspoređivanje minutaže na utakmici sa Fenerbahčeom uveliko razmišljao o Panathinaikosu.
Mi smo iskoristili ovu utakmicu da ipak malo racionalnije sa minutažom među igračima podelimo, odnosno da podelim racionalnije i da ovaj vrlo iscrpan fizički period za nas posle 6 dana vraćanja tek u Srbiju, da nađemo onoliko snage koliko je ostalo i da odigramo jednu dobru utakmicu protiv Panathinaikosa pred našim navijačima i da pokušamo da budemo bolji u Pioniru.
Zvezda je do sada zabeležila 5 pobjeda iz 13 utakmica, Panathinaikos ima čak 4 pobjede više. Odbojkaši Vojvodine plasirali su se u osminu finala Kupa CEV, pošto su u revanš utakmici 16. finala u Novom Sadu pobedili ukrajinski Barkom Kažanji sa 3-1. Po setovima je bilo 25-22, 22-25, 32-30 i 25-16. Vojvodina je pobedila i u prvom meču u Ukrajini gdje je bilo 3-0. U osmini finala 17. i 31. januara Novosađani će igrati protiv Poljske Aseko Rešovije. Prva utakmica je u Novom Sadu.
Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinci, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Pofera. Sponzor kviza. Dijamant. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Mija Krnje. To je za fudbal Rud Vuli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko. Pitanje jutra.
Sedam časova 43 minuta i danas, naravno, pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. I moram vam priznati, nekako ponukana, kako bi se to rekla, ovom pričom koju je pripremila koleginica Milica Rilakajna i danas će nastaviti da je prati, jer se danas održava ova sednica novoosnovanog koordinacionog tela za uređenje adresnog registra u našoj zemlji, sam odlučila da, evo, postavimo i to pitanje, da vidimo da li vaša kuća ima broj, da li vaša ulica ima ime. Očigledno, s obzirom da je ovo ogroman problem u našoj zemlji, čuli ste, oko 3 miliona ljudi u Srbiji živi u ulicama bez imena ili u kućama bez brojeva, čuli ste i šta sve mogu da budu problemi i evo kakve su namere, dakle, naše vlasti da stane na kraj ovom velikom problemu koji ponekad može biti i nepremostiv u nekim konkretnim slučajevima. Tako da, evo, javite nam se da čujemo šta vi kažete, dakle, živite li u ulici bez imena ili u kući bez broja ili imate problem zato što se vaša ulica zove poput još recimo 6 ulica, kako je situacija sa nazivom ulice Nemanjina konkretno u Beogradu i to ste bili u prilici da čujete u prilogu Milice Rilak, dakle čak 7 Nemanjinih ulica postoji u glavnom gradu. 011-322-5099-322-5299, da vas podsjetimo i na naše telefone, pa da čujemo ima li nekoga.
Dobro jutro, Krasmanović Mihajlo, javljam se.
Pa dobro jutro, Mihajlo Krasmanović.
Jeste, Krasmanović Mihajlo, koji vas sluša od 48. godine i osnijaki vaše, naše gradija 89 godina.
Ma, ko smo stari?
Meni je možda na 10 ulica, sad stanujem u ulici koja ima broj, ali sam stanovao još više u drugim ulicama, A hteo sam samo da čestitam novu godinu vama i vašoj čerki i mužu, a i svim slušaocima Radio Beograda. To mi je želja bila da 2018. godinu čestitam svim slušaocima Radio Beograda i da dalje ujutro kad dolazite na posao, da lepo sa Mirom popričate kako se putovali ide.
Sa Vladimirom ja da popričam kako sam putovao ovaj predugački put od Zemuna do centra grada.
Svako jutro kad mišljam sa vama, ja slušam radio, šta ću da radim i po polnoći ne mogu da spavam. Svako jutro od 5 sati sam buzan i tako da uvijem.
Pa lepo.
Mino što sam se ja što sudjavio, toliko želim mnogo puta da se uključim, a jutro da fino pozdravite dečka ko me uključio i sve najbolje i srećno žive i svako dobro. I, da,
i vama, Mihajlo.
Da vas dugo slušamo i da uživamo.
Hvala vam, Mihajlo, najljepši, mi vama od srca želimo sve najlepše i najbolje i da dugo još slušate Radio Beograd i da se dugo budite uz nas. I zaista ovo mnogo znači, bez obzira što nije odgovor na našu temu ovoga jutra, ali veliki pozdrav za vršnjaka Radio Beograda, ma ko je stariji Radio Beograd, 2-3 godinice, stariji Radio Beograd, ali naš slušalac Mihajlo Krsmanović iz Beograda je bio prvi ovoga jutra i moram vam priznati, ne znam da li još neko već čestitao novu godinu u jutarnjem programu, moguće da je naš Mihajlo bio zaista prvi slušalac koji nam je čestitao novu godinu. No, ostavite čestitke, bit će prilike i 1. januara da čestitamo jedni drugima, da izrazimo najlepše želje, da vidimo mi kako stoje stvari kod vas kada su imena ulica i kućni brojevi u pitanju. Drugim rečima, imate li ih? 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Poštovanje, gospođo, srećan rad, pozdrav svima.
Čujte,
ja sam se javio samo da bi podelio sa vama jednu totalnu zabrinutost, odnosno zaintrigiran sam sa tom cifrom, rečeno je da 3 miliona ljudi nema svoju adresu.
Da, oko 3 miliona ljudi živi u ulicama bez imena ili u kućama bez brojeva.
Aha, baš bi bilo zanimljivo, možda se to odnosi na kuće bez brojeva, ne bih rekao da je na bez ulica, jer je to nemoguće, pa koliko nas ima u Srbiji, po popisu, ja mislim 7,5 miliona, evo govorim grubo, šta to znači svaki drugi da nema svoju ulicu ili nema, kako su izvršili popis uopšte, samo sam teo sa vama da podijelim
da.
Tu.
Znate šta, mnogo više ćemo znati danas, posle ove prve sednice ovog novoosnovanog koordinacionog tela za uređenje adresnog registra. Dakle, sve ovo je u susret ovoj prvoj sednici i zaista rešenosti vlasti da se ovaj problem konačno reši, jer čuli ste, veliki je problem ako kuće nema broj ili ako ulica nema naziv, kako da dođu na pomoć vatrogasci i tako dalje.
Pa treba urediti stvari, ali znate, mislim da su to malo prenaduvali te cifre samo da bi dali na značaj toj temi, koja jeste značajna, ali nema potrebe sada da se toliko diže. To je kao kad biste vi 7 dana pričali po vašem kušiluku kako ste raspremili vaš stan, kuću koju živite, pa normalno je da raspremite neke stvari, ne treba se s nekim stvarima hvaliti.
Jel vaš ulica ima ime?
Pa apsolutno sve ima, ja ne znam nikoga ko nema.
Da,
čak
da.
Na mom selu moja baka koja ima blizu 94 godine, sad Bogu hvala, ima postoji ulica, zna se, doduše to je jedna jedina, ali ima i broj i sve, a kuća je stara pa sigurno 70-80 godina, ta u kojoj sada živi.
Najlepša hvala, da. Što ste se javili, ovo je prosto bilo više da vidimo, evo i u prilogu, u priči koju smo čuli, smo bili u prilici da čujemo nekoga koji ima objektivno veliki problem zato što kuća zvanično nije imala svoj broj, pa evo ovo zapravo bio poziv onima koji imaju sličan problem da se jave, da čujemo njihova iskustva i da li su oni imali problema zbog toga, kako su saznali, kako postali svesni da imaju uopšte takav problem. Dakle, to je bila ideja ovog našeg poziva ovoga jutra. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro. Dobro mislim jutro. Da su pravljene greške u vezi sa izmenom naziva ulice. Recimo, ulica Save Kovačevića je pretvorena u Mileševsku. Na primjer, Božidar Adžić je pretvorena u Radoslava Grujić. Znači, sve to po ideološkoj liniji. Znači, negiran je pokret partizana. Jedino je Koča Popović i Peko Davčević dobio u centru grada ulicu. Znači, i ova Ribar je sklonjen iz centra grada. Mislim da Koštunica, Koštunićin sistem, kad je Koštunica bio na vlasti, on je menio, a ti ljudi, ti partizani su oslobodili Beograd. Mislim, to je onda je napravljena greška u pogledu sovjetskih ovih rukovoda, ovih vojni, pa oni su sklonjeni. I onda sam ja pitao Đilasa, zašto se sklonili ove iz centra grada ove sovjetske heroje koji su oslobađali Beograd. Onda je on rekao, u redu, u pravu ste. I onda je dugo se čekalo dok su dobili sovjetski heroji mesto na Novom Beogradu.
Najlepša, znači, hvala.
To mora da se vrati.
Da.
Ne može, pa da. Ne može Tito ali... da ima ulicu u Kaluđerici.
Da.
To je nemoguće da Tito ima ulicu u Kaluđerici. To je istorijska ličnost, molim. To je velika greška.
Duže, ovoga jutra pričamo o nekim drugim problemima, ali evo, vrlo pažljivo smo saslušali i vas. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Arsenije Đaković iz Novog Sada.
Izvolite, Arsenije.
Pa evo, ima sela po Srbiji, kaže, zadnja pošta ta i ta, a selo nema ni ulice ni broja. To znate samo, to je rašireno previše. Ali ta menjanja ulica toliko je napravila problema što se tiče promjena svih dokumenata. Naprimjer, gdje jedna ulica, bulevar, naprimjer, u Novom Sadu promjenjen, pa ovo, pa ono, pa šta ja znam sve. Nesređenih stvari ima. Nisu bila registrovana naselja u Novom Sadu i kad je počela ona privatizacija otkupa stanova, tek se vidio da su to livade, da nije unešena administracija, ne radi kako treba da radi. I to je problem iz svih tih naših problema građana, su problemi loša administracija, ne radi ništa, to je sve van svih onih. Zašto ne može da se, kad se prijavi tamo nešto, odmah obeleži da se to zna da stoje, pa ima Tapija Austrougarske i ne znam ovih koje čovjek je koloniziran u Sircu pa je tražio kuću, ne može da nađe kod sebe, kod naših ovih, i otišao je u muzej u Novi Sad i našao sve, svaku sobu, svaku prostoriju, sve dimenzije. I da bi mogao da nešto radi.
Da, shvatamo. Da, najljepša hvala, Arsenije, što ste se javili. Idemo dalje. Ko je još na vezi? Dobro jutro.
Svako dobro svima.
Također.
Hvala vam pre svega za mogućnost koju nam dajete da se izjasnimo u nekim stavovima ili kad su u pitanju neki problemi. A za ovo danas posebno vam hvala. Danima sam razmišljala da idem u lokalnu upravu i da im postavim pitanje zašto neki ljudi su prijavljeni na mojoj adresi koju nikada i nikada nisu stanovali otkad je postalo oformljeno porodično imanje od 325 godina. Mali vas, to je takav, imam takve probleme, još mi dolaze oni iz suda, hoće da naplate, hoće da uđu nasilno u dvorište, i neke protuve su prijavili na ovoj adresi.
U kom to gradu, izvinjavam se što vas pitam?
Već je u ulici Tanaska Rajića u Kruševcu. Ulica strogog centra. Još mesto, još gore što smo imali, i da vam iskreno kažem, ne smem da mrznem od kuće nigde ni dan, ni dva, ni tri, iz nekih razloga, a čak su pokušali da nam otmu imanje, kuću, institucionalno. To je strašno. Užas.
Evo, vidjet ćemo da li će se sada stvari rešiti, s obzirom da je osnovano ovo koordinacione tele za uređenje adresnog registra, a tu u vezi sa tim trebalo da bude onda rešeno i upravo ovo izdavanje uverenja o prebivalištima i boravištima. Najlepše hvala što ste se javili i ja mislim da imamo vremena još za jednog slušalca ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, Đoković, Gornji Milovac.
Izvolite.
Ja se izvinjavam vama što vam ne mogu odgovoriti na pitanje. Želeo bih da vas pitam samo da li je zaista tako pitanje u poplavi svega što nas je zadesilo, tako trivialno pitanje nas slušalaca, mislim...
Pa zato što nije to trivialno, za one koji imaju probleme i takako nije trivialno, mislim.
Pa, naravno da je to komunalni problem, ali zaista bih voleo da postavite pitanje u vašem uredništvu, šta znači jučerašnja informacija da je predsjednik Vučić na perfektnom ruskom jeziku obavio razgovor ili čitanje vaše koleginice žute štampe u pregledu štampe? Zaista, posljednja oaza ste nečega, nekog sistema vrednosti kojeg treba zadržati, i ako vi skrenete sa tog kursa, znači ne znam šta nam je drugo preostalo.
Hvala vam najlepše, Đokoviću, što ste se javili. Trudit ćemo se, šta da vam kažem. I... to bi bilo to za ovo jutro u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Gotov je drugi sat našeg druženja, da, još malo zapravo, i gotovo je pitanje jutra, no upati dan je do 9, kao što znate, i još obilje dobrih, zanimljivih tema je pred nama u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Pre nego što budemo slušali malo muzike, a to će biti Kiki i Bajaga, da vas podsjetimo da su temperature između 1 stepen koliko je u najtoplijoj Loznici i minus 12 stepeni koliko je na najhladnijem Kopaoniku, u Novom Sadu minus 6, u Beogradu minus 2, u Kragujevcu i Nišu minus 1 stepen. Zima nam stiže danas, i to tačno, kako kažu astronomi, u 17:27.9 po našem vremenu. Danas je 355. dan u godini, do kraja godine ima još 10 dana. Zima će trajati 89 dana, završit će se 20. marta naredne 2018. u 17:15, kada će početi proleće. Obdanica danas traje samo 8:38.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta. I oko srca vezala mi nit.
Beautiful lady. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će biti održana ceremonija zatvaranja Haškog tribunala, a sa posljednjim danom ove godine tribunal će zvanično prestati sa radom. Ceremoniji će prisustvovati zvaničnici iz Srbije kao iz bivših jugoslovenskih republika, čiji su državljani tokom protekle 24 godine procesuirani pred tim sudom. Tribunal je procesuirao ukupno 161 optuženog, od kojih su više od polovine bili Srbi. Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji danas nastavlja dvodnevno zasedanje na kojem učestvuju poslanici Unije i Srbije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sen Fabrici, rekao je tokom jučerašnjeg sastanka da je otvaranje novih poglavlja važno, ali da su reforme koje prate ta poglavlja važnije. On je podsjetio na zaključke nedavno održane međuvladine konferencije u Briselu da su vladavina prava i normalizacija odnosa sa Prištinom prioriteti za Srbiju, kao i da će Srbija do učlanjenja u evropski blok morati da uskladi spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Danas će biti pušten u rad dalekovod od Pančeva do rumunske granice, koji predstavlja prvu završenu deonicu transbalkanskog koridora za prenos električne energije. Dalekovod dužine 68 km deo je kapitalnog elektroenergetskog projekta, čija vrednost iznosi 27 miliona evra. Puštanju u rad dalekovoda prisustovaće predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije za petoro Rusa zbog navodnog kršenja ljudskih prava, staviše ih na takozvanu listu Magnitski, a među sankcionisanima je i predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov. Američko ministarstvo financija saopštilo je da tih petoro Rusa stavlja na listu u skladu sa zakonom Magnitski, koji je Kongres usvojio 2012. kao odgovor na smrt ruskog advokata Sergeja Magnitskog, koji je preminuo u zatvoru pošto je razotkrio šemu utaje poreza u koji su bili umešani ruski zvaničnici, prenosi Associated Press. Troje sankcionisanih optuženo je za učešće u kriminalnoj zaveri koju je Magnitski izneo na videlo, dok su ostali optuženi za grubo kršenje međunarodno priznatih ljudskih prava u Čečeniji. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija zahtev arapskih zemalja i zemalja sa muslimanskom većinom danas će se glasati o neobavezujućoj rezoluciji kojom se kritikuje odluka Sjedinjenih Američkih Država da priznaju Jerusalim kao prestonicu Izraela. Američki predsjednik Donald Trump, koji će lično glasati protiv rezolucije, zapretio je da će ukinuti financijsku pomoć zemljama koje će glasati za rezoluciju. U Kataloniji se danas održavaju vanredni regionalni izbori, a prema anketama ni partije koje se zalažu za nezavisnost, niti one koje se zalažu za jedinstvo Španije, neće uspjeti da obezbede većinu glasova. Nepoznanica je koliko će birača izaći na glasanje, budući da je četvrtina glasačkog tela neodlučna. Kao najvjerovatniji ishod vidi se parlament u kojem nijedna stranka nema apsolutnu većinu i višenedeljna natezanja oko formiranja nove regionalne vlade, prenosi Reuters. Još trojica osumnjičenih za učešće u neredima na prošlonedeljnom derbiju u Beogradu uhapšena su i određen im je pritvor do 30 dana. U pritvoru su i dalje šestorica hrvatskih državljana. Svi oni terete se za nasilničko ponašanje. U 14. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda dok čekuje grčki Panathinaikos sa željom da ih četvrti put uzastopno pobedi Atinjane u Beogradu. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić sa početkom u 19 sati. Zemljotres jačine 5,2 stepena Richtera pogodio je iransku prestonicu Teheran. Kako su izjavili svedoci, zemljotres je uznemirio stanovnike glavnog grada, koji su u panici masovno počeli da istrčavaju iz svojih kuća i stanova. Još nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti. Danas je prvi dan zime, iako zimsko vrijeme vlada već nekoliko dana. I danas će biti oblačno i hladno, uz temperaturu od 1 do 4 stepena. Dobra vesti, međutim, da nas tokom vikenda očekuju nešto više temperature. 8 časova 4 minuta, bili su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i čitao Marko Milojević.
8:05. Dobro jutro onima koji su nam se upravo pridružili na talasima Radio Beograda 1. Slušat će poslednji sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Izdanje za prvi dan zime koje stiže kasno popodne ili rano uveče oko 5:30. I još, dakle, nekih 50 minuta vremena, potpuno dovoljno za još nekoliko zanimljivih i lepih tema. Biće tu naša domaća gošća, da tako kažem, naša koleginica Milica Đilas iz naše zabavne redakcije, ali Milica Đilas je i PR Exit fondacije, pa ćemo najaviti nastavak kampanje Mladi heroji ili u originalu Youth Heroes, koja promoviše pozitivne uzore u društvu. Također objavit ćemo da je konkurs za upravo ovu kampanju upravo objavljena, ajde tako da kažem, malo ponavljam reči, ali to je suština. Dakle, pričat ćemo o ovome u jutarnjem programu. Najavit ćemo da će i ove godine, a to je peti put za redom, u dvorani Kulturnog centra ovde u Beogradu biti obeležen Svetski dan kratkometražnog filma programom Najkraći dan. I više o tome čućemo u telefonskom uključenju PR-a Kulturnog centra Beograda, Ratka Rakina. Čućemo više i o humanitarnom koncertu za decu koji se organizuje u muzičkoj školi u Novom Sadu od naše dopisnice Bojane Karavidić. I naravno da ćemo na kraju čuti i Kamenčić u cipeli, a na početku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Tog dana žurila sam na autobus sa prijateljicom. Kasnile smo na pregled kod očnog lekara jer smo se zapričale sa njenom mamom. Autobus je stigao pun kao i obično. I dok su me pritiskali sa svih strana, brisao sam rukom znoj sa čela. A prijateljica mi je rekla: "Ne briši znoj sa rukom, evo ti maramica." Jedva sam dočekala da siđemo i osvežimo se sladoledom. "Nećemo se više voziti sa autobusom nego sa taksijem," rekla je moja drugarica.
Upotreba, odnosno izostavljanje predloga S uz instrumental predstavlja večiti problem govornicima srpskog jezika. Instrumental u značenju oruđa razlikuje se od instrumentala u značenju društva. Instrumental sa predlogom S upotrebljavamo u značenju društva, a instrumental bez predloga u značenju oruđa ili sredstva. Tako ćemo reći: putujem s detetom, ali putujem autobusom. Kada nije reč o oruđu ili sredstvu, predlog S uz instrumental može da se upotrebi ako je reč o nekim propratnim osobinama ili okolnostima. Tako je pravilno reći: završio je školu s odličnim uspehom, pročitao je to sa uzbuđenjem, ili završili smo utakmicu sa izvanrednim rezultatom.
Srpski na srpskom.
Dok smo pešačile do ambulante, pokušao sam prijateljici da objasnim kako se upotrebljava instrumental i kad koristimo predlog S ili sa. A onda me ona pitala: "Kako onda da kažem, s obzirom na okolnosti ili obzirom na okolnosti?"
Pravilan oblik pomenutog uzročnog veznika glasi: s obzirom na ili s obzirom na to što. Iako se danas sve češće čuju nepravilni oblici obzirom na ili obzirom da, čak i od onih koji treba da predstavljaju jezičke uzore. Također, pravilno je u vezi s tim, a ne u vezi toga, a oblik s vremenom pogodniji je nego vremenom.
Srpski na srpskom.
Posle pregleda napustili smo ambulantu sa odličnim rezultatima. odlučili smo da odemo u grad taksijem, s obzirom na to da nas je gužva u autobusu baš izmučila. Kad smo stigli u grad, prijateljica mi je rekla: "Palo mi je nešto na pamet. Što misliš o tome da svratimo u tržni centar? Tamo se naveliko prodaju one torbe koje si gledala na bulevaru."
Predloški spoj na pamet, koji se piše spojeno, a u govornom jeziku se prepoznaje po akcentu na prvom slogu, koristi se samo u primjerima poput "naučio sam gradivo na pamet", "studentkinja je pričala na pamet bez razumevanja". U ostalim značenjima, ovaj izraz se piše odvojeno, što se u govoru prepoznaje po akcentu na drugoj reči predloško-padežne konstrukcije: "Palo mi je nešto na pamet". Razliku u značenju kod spojenog i odvojenog pisanja predloških spojeva nalazimo i u primjerima "na veliko" i "na veliko". Torbe se prodaju na veliko, a u našem gradu se o pravopisnim i gramatičkim greškama na internetu priča na veliko. U prvom slučaju izraz se piše odvojeno, a u drugom spojeno. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Tara Đukić, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Walking on sunshine, high.
8 časova, već 16 minuta. Teško da ćemo se danas šetati po suncu, makar tako meteorolozi najavljuju, a Bog mi tako najavljuju i aktualne temperature i dalje u našoj zemlji slab do umeren mraz na Koponiku i veoma jak na Koponiku. Vrlo uporno celog jutra minus 12 stepeni, pa je tako i prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Minus 8 je na Crnom vrhu, minus 7 stepeni na Zlatiboru i u Sjenici, minus 6 je u Novom Sadu, u Beogradu minus 2, Kragujevcu i Nišu minus 1 stepen. I dalje ima slabog snega, upravo u Sjenici, na Zlatiboru, potom u Kragujevcu i gdje sam još vidjela da pada slab sneg, u Kragujevcu, na mnogo mjesta, slab sneg i na Paliću, da, na mnogo mjesta i dalje ima sumaglice i magle i pretežno do potpuno oblačno vreme je u ovom trenutku. A kako će biti danas, to ćemo čuti od Jadranke Zeba Đurić.
U Srbiji ujutro slabi umeren mraz, tokom dana umereno oblačno, uglavnom suvo i hladno. U toku noći na severu ponegde kratkotrajna kiša i slab sneg. Vetar slab zapadni, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 1 do 4 stepena. U Beogradu ujutro slab mraz, u toku dana umereno oblačno, suvo i hladno. Vetar slab zapadni, severozapadni, najviša dnevna temperatura danas 2 stepena.
I jedna servisna informacija za školarce u Vojvodini. U osnovnim i srednjim školama na teritoriji Vojvodine školski raspust će umjesto 10. početi 15. januara. Predviđeno je izmenjenim pravilnikom o školskom kalendaru za ovu školsku godinu. Odluku o izmeni pravilnika donao je pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš, koji je objasnio da ta izmena prvenstveno ima za cilj da se izjednače datum i završetka nastavne godine pokrajinskih i republičkih osnovnih i srednjih škola. S druge strane, produžetkom zimskog raspusta smanjuju se januarski troškovi vojvođanskih srednjoškolaca, jer će biti u mogućnosti da umjesto na mjesečnom kupe kartu za prevoz na polumjesečnom nivou. Učenicima koji su smješteni u učeničkim domovima omogućeno je da plate troškove stanovanja za pola mjeseca, a škole će na ovaj način između ostalog smanjiti naknadu koju plaćaju za grejanje. A o mladima ćemo i u nastavku našeg jutarnjeg programa i tim povodom u studiju je...
Gost jutra.
Preciznije gošće jutra, još preciznije domaće gošća, naša koleginica Milica Đilas, rekoh ja već iz naše zabavno-humorističke redakcije. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sada će slušalci znati da si ti i PR Exit fondacije.
Tako je.
Možda neki to već i znaju, ko ne zna, evo sada zna, a ovdje si jako lepim i dobrim povodom da bismo zapravo pozvali što više ljudi da se najprije obaveste, a potom i prijave za konkurs za nove mlade heroje Exit fondacije. Dakle, to će ovoga puta biti već treća godina, ali tako, za redom.
Jeste.
Da se biraju mladi heroji. Da čujemo nešto više o toj kampanji.
Exit fondacija pokreće po treći put kampanju Youth Heroes, to jest konkurs za mlade heroje, gde tražimo mlade ljude koji imaju istaknute rezultate u 4 oblasti: nauka i obrazovanje, kultura i umetnost, kreativne industrije i preduzetništvo i društveni aktivizam. To su ljudi od 15 do 30 godina, to je naša kategorija mladih za ovaj konkurs, koji imaju stalno prebivalište u Srbiji ili državljanstvo Republike Srbije, a koji imaju određene rezultate iz te 4 oblasti. Da li su to takmičenja ili su to priznanja državna ili međunarodna, sve naravno zavisi od oblasti u kojoj se mladi heroj kandiduje za mladog heroje.
Ili se prosto potvrdio na neki drugi način ili je zapažen na neki drugi način, zar ne, Milice?
Naravno, svakako nisu ista polja i nisu iste i kriterijumi za te 4 oblasti, jer su prosto same po sebi različite. Ono što je važno kada već govorimo o tome jeste da kažem da
prijavni formular se nalazi na sajtu www.youth-heroes.org i tamo je prijavni obrazac koji bi trebalo popuniti i poslati na mail Exit fondacije koji ćete tamo pronaći. Konkurs traje do 14. februara. Ima vremena svakako.
Izvini, Milica, ovdje piše do 18. Dakle, u ovom nekom saopštenju koje ja imam pred sobom.
Upravo sam.
Dakle, do 18. februara.
Ja sam ipak noćna ptica, slušalci prvog programa to znaju. Nadam se da mi niko neće zameriti. Dakle, do 18. februara. Hvala, Beti.
Molim.
Tako da, ima vremena, ali je možda baš to zamka, zato što se može lako zaboraviti. Pa kao ima vremena, nema vremena, dragi slušalci, ukoliko poznate nekog mladog heroja u svom okruženju, možete mu preneti vest o konkursu ili ga sami kandidovati za mladog heroja. To je
pa
također...
može da kandiduje, dakle pojedinci, ali ne samo pojedinci, ali tako može neka
ne institucija. Ne samo pojedinci,
može...
da. Mogu, mladi heroje mogu da kandiduju roditelji, rodbina, firma u kojoj taj mladi heroj radi, organizacija, škola, fakultet.
Da.
Može se mlad heroj i sam prijaviti.
Pretpostavljam da su mladi heroji i skromni i da će, da je najmanje onih koji se sami prijave.
E, Beti, tu moram da opovrgnem.
Dobro.
Veliki broj mladih heroja, evo u ovoj aktualnoj generaciji, se sam prijavio.
Dobro.
I to u stvari uopšte ne čudi, pošto su ti mladi heroji često preduzimljiviji od ljudi u njihovoj sredini. Iako jesu skromni, poznajem ih sve lično i zbog tog procesa selekcije, ali ipak, eto, oni su sami prepoznali da njihov rad vredi javno pohvaliti još jednom, s obzirom na to da je već nekoliko puta potvrđen kroz mnogobrojne nagrade.
U ostalom, prvoplasirani zaista dobija i lepu novčanu nagradu koja je veliki podsticaj i to je sasvim sigurno. Je.
Jeste, u sve četiri oblasti mi imamo prvu, drugu i treću nagradu i prva nagrada je 100.000 dinara. A drugoplasirani i treće plasirani, naravno i prvoplasirani, dobijaju ulaznice za Exit Festival, za Sea Dance, za Sea Star, dobijaju paket izdavačke kuće Vulkan i kurseve za lični razvoj HR centra. Tako da smatram da eto i ove nagrade mogu biti neki podsticaj za prijavljivanje. S obzirom na to da su neki od mladih heroja u prethodne dvije generacije upravo iskoristili taj novac ili za ulaganje u biznis, ukoliko je reč o preduzetništvu, ili za dalje usavršavanje, za malu pomoć za dalje usavršavanje.
Da, i ono što bih ja zaista voljela u ovom razgovoru, Milice, da isteknemo, a to je zapravo razlog ili glavni cilj ove kampanje, kampanje Mladih heroja Srbije koju je pokrenula Exit fondacija, a to je zapravo da oni budu prepoznati i da kada su prepoznati budu, jel tako, pomognuti
tako
i
je.
Da ostanu ovdje.
Tako je. Tako je.
Aleksa Šanti. Ostajte ovdje.
Ostajte ovdje. Jeste, veliki broj mladih heroja na naše veliko zadovoljstvo je pored mnogobrojnih ponuda za inostranstvo, za život i rad u inostranstvu, ostao ovdje. Dobar deo njih odlazi napolje i školuje se, ali vraćaju se u Srbiju i mi smo početkom decembra imali neku panel diskusiju na temu da li je moguće mlade ljude zadržati, mlade talente zadržati u Srbiji i čuli smo iskustvo dva mlade talenta koji su eto odbili te ponude iz inostranstva, jer citirat ću jednog od njih, on se zove Kosta Jovanović, on je robotičar, koji je rekao da sumnja da je bilo kome zadovoljstvo i san da ostvari sav svoj uspjeh u državi koja je daleko od njegove porodice i prijatelja. I to je zaista istina i mislim da većina mladih heroja isto tako misli kao Kosta. Naravno, stvar je vrlo individualna i svi smo svjesni nekih poteškoća,
Ali, eto, mi smo optimisti i baš zato organizujemo po treći put ovaj konkurs za mlade heroje Youth Heroes u četiri oblasti.
Da. Otvoren do 18. februara, čuli smo, dakle, i internet stranicu na kojoj se može potražiti više detalje, u krajnjem slučaju prijavni formular, ali verujem da ukoliko se samo na Google ukuca Exit fondacija, da opet čovjek dođe do istog željenog rezultata. Milice, najlepše hvala. A ono
hvala
što
vam
je sasvim sigurno, to je da ćemo do 18. februara, koji je konačni rok za prijavljivanje, makar još jednom podsjetiti i mlade heroje i sve slušaoce da konkurs traje i da treba i mogu da se prijave.
Hvala na podršci.
Che cos'è l'amore? Chi lo ave? Chi sferza sul lamento sulla ghiaia il grigliale del tramonto. Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo. Guai alla stagione andata all'ombra del lampione senza uscita. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa. Chi sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, se ne vede la cantina, volteggio tutto grosso sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri, fino all'alba rivida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? Un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo le pua di San Giuseppe. Che cos'è l'amore? La ramona che entra in campo è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Ai tacchi alti il culo basso, la pancia nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica suo fidato. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, soprattutto nella cucina. Sono un monarca e sono un boemio, se questa è la miseria, amici, tu puoi con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò, di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato il mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane, da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino, mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Giuseppe. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, soprattutto nella cucina. Son monarca e son poemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Io tutto pronto sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Sono monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fuo con dignità da re.
Ecco. Novi studi. studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji, jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić, sopran. Marijan Joković, mezzo-sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, nešto lepo, kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Minuta je ostalo do 9 časova u jutarnjem programu Radio Beograda, jedan malo više o kulturi. Jedna važna informacija za ljubitelje pozorišta i sigurna sam da će mnoge obradovati. Jugoslovensko dramsko pozorište zajedno sa Raiffeisen bankom ponovo će svojoj publici u godini u kojoj obeležava 70 godina postojanja pokloniti praznični popust i tokom januara cena ulaznica za sve predstave na sceni Ljube Tadić iznosit će samo 200 dinara, a za predstave na sceni Studio JDP samo 100 dinara. Prodaja ulaznica počinje sutra u 10 časova, a blagajna će tokom dana vikenda raditi od 10 do 20 časova. Tokom akcije Jugoslovenskog dramskog i Raiffeisen banke neće biti moguće rezervacije ulaznica putem telefona ili interneta, kao ni posebnih popusta na grupne posete, navodi se u saopštenju. I ja verujem da je ovo zaista jako dobra vez za sve ljubitelje pozorišta, a sve vas koji nas slušate, ja ću podsjetiti na situaciju, čini mi se, od pre dve godine, kada je slična akcija, odnosno istovetna akcija bila i kada su se redovi za kupovinu ovih zaista više nego povoljnih karata otegli praktično do Beograđanke, koliko su ljudi pohrlili da bi kupili karte za odlične predstave Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Šteta što nemamo češće ovakvih akcija, ali evo najavljujemo i ponavljamo još jednom, sutra, dakle u 10 počinje prodaja ulaznica, a prodavat će se i tokom dana vikenda od 10 do 20 časova. A sada najavljujemo nešto što će biti baš danas, ovog najkraćeg dana u godini, kada obdanica traje samo 8 časova i 38 minuta i kada zima stiže u 17 časova i 27,9 minuta, kako su to precizno astronomi izračunali. Dakle, najkraći dan pred nama, ali i manifestacija najkraći dan je također pred nama, jednodnevna manifestacija posvećena kratkometražnom filmu, a sve to na Svetski dan kratkometražnog filma. Ova manifestacija održava se peti put i peti put u dvorani Kulturnog centra Beograda. Upravo tim povodom naš sagovornik u narednim minutima je PR Kulturnog centra Ratko Rakin. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Pa srećen ti najkraći dan.
Hvala, mislim da mi koji smo ustali ovako rano smo svakako ćemo stići ovaj dan da iskoristimo, tako da se ne bojim što je najkraći, a i svakako jedan lep povod i uopšte jedna lepa manifestacija.
Samo se ti Ratko osloni na uhvati dan mi dan, hvatamo svakoga jutra od 6, tako da...
tako da to je onda ovih 8 sati i 33 minuta, bit će nama to, ja mislim, više nego dovoljno. Imamo mi malo viška.
Tako je.
Tako da, eto, ove godine održava se peti po redu, kao što ste najavili, najkraći dan, posvećen je kratkometražnom filmu i petu godinu za redom se održava. Inače, na ovaj dan ova manifestacija obeležava se širom Evrope i divno je što i u Beogradu može da se proprati, obzirom da je važna za ovu formu filma. I ove godine program je smešten u dvorani Kulturnog centra Beograda i obuhvata selekciju nemačkih filmova, Short Express, zatim selekciju kratkih filmova srednjoškolaca iz regiona koji su se takmičili na festivalu Beokulis, selekciju kratkih filmova Short Matters, nominovanih za nagradu Evropske filmske akademije, kao i master klas namenjen srednjoškolcima pod nazivom Kratka škola kratkog filma, a nju će držati reditelj Igor Bezdinović. Tako da mi počnemo danas od 16 časova.
Moram da ti kažem da je to samo 2 minuta pošto zađe sunce danas.
Znači, odmah posle zalaska mi počinjemo od 16 časova. Tako da od 16 časova 20.30 možete pogledati ove filmove, to su zaista jako zanimljive forme i mislim da nije ni malo lak zadatak u, ne znam, 2, 3 ili 4, 5 minuta i kraće upakovati neku priču i mislim da je jako zanimljivo posmatrati na koji način zapravo reditelji rešavaju, ajde da kažem, ovu zagovorku i na koji način predstavljaju neke ideje o čemu se uopšte priča ove godine i šta je to što im je skrenulo tu kreativnu misao, tako da se radujem da već danas od 16 časova, obzirom da je ulaz besplatan, pozivamo ljude da eto dođu i da se nama obeleže ovaj najkraći dan i eto slavimo sad onda na dalje noć.
Baš tako, Rako, najlepše hvala. Dakle, od 16 časova u dvorani Kulturnog centra pa na 2 sata se menjaju ovi programski segmenti koje je Ratko upravo najavio, ali vrlo, vrlo simpatična, neki bi rekli, oni koji se bave filmom, i vrlo važna manifestacija najkraći dan, koja apostrofira, skreće pažnju na kratkometražni film koji je za mnogi filmske autore bio ulaznica za onaj svet velikog, pravog, ozbiljnog, što dokumentarnog, što igranog filma. Dakle, izvolite u dvoranu Kulturnog centra Beograda, ukoliko želite, danas na najkraći dan, jednodnevnu manifestaciju posvećenu kratkometražnom filmu.
Yeah.
17,5 minuta do 9 časova. Vreme je praznika i vreme je darivanja. Večeras će na svoje sugrađane, male, novosađene, bez topline roditeljskog doma misliti oni koji su organizovali koncert u okviru dečije humanitarne akcije Muzičari velikog srca. To je doprinos Novosadske muzičke škole Isidor Bajić i profesorke solfeđa Ane Kovačić. Kako je nastao taj projekat i šta je njegov sadržaj, pitala je naša Bojana Garavitić.
Muzička škola Isidor Bajić već 12 godina organizuje novogodišnji koncert. Profesorka Ana Kovačić, koja i diriguje horom Bajićevi Slavuji, napominje da su ovu akciju predložili učenici.
Rekli su inicijatori, oni su žele da nešto oko praznika nekome poklone. Kako to muzičari rade, pa naravno rade puno srca i sa pesmom i sa muzikom, ali nije dovoljno samo pesma. Pa smo došli na ideju da možemo nešto malo ili od srca nekome pokloniti. Da li će to biti igraška, da li će to biti slatkiš, da li će to biti čarape, rukavice. Već evo 12 godina usmeravamo se uvek ka nekom socijalnoj ustanovi i pomažemo toj socijalnoj ustanovi da barem malo ugreje nožice i srca svojih štićenika.
Humanitarni koncert održavao se proteklih 12 godina na raznim mestima.
Uglavnom na području Novog Sada smo, da kažemo, cirkulisali, tako da smo od Dečje sigurne kuće preko Crvenog krsta, Dečje bolnice, Milan Petrović škole, naših dragih penzionera, da ne nabrajamo gde smo sve bili i kome smo sve onako podelili radost sa svakom decom. Ove godine smo se usmerili ka stratištu. Stratište u Novom Sadu, to je dnevni boravak za decu koja inače imaju stalni boravak na ulici.
Ova dečija humanitarna akcija Muzičari velikog srca, koju organizuje muzička škola Isidor Bajić, pronašla je svoju stalnu koncertnu dvoranu u Novosadskoj sinagogi.
Poslednjih nekoliko godina su stvarno da je sinagoga, naša velika koncertna dvorana, idealno mesto gde novosadđani mogu da dobiju jedan lep koncert, a s druge strane mogu onako sa jednim simboličnim prilogom nekome da pomognu. Moram da podvučem da je Muzičari velikog srca potpuno nematerijalni, tako da su neskupljeni novci. Nikad nismo iskupljali novce, već je isključivo prilog u robi ili, kažem, u nekoj drugoj vidi pomoći, a i svako ko učestvuje od onog čike koji pali svetlo u sinagogi, pa do velikih dirigenata i velikih imena operskih kuća koji nam izlaze u susret, svi potpuno volonterski učestvuju.
Ovo je akcija koja je od male prerasla u veliku i koju novosađani uveliko prepoznaju.
Jako mi je drago što ljudi dalje prepoznaju taj vid, imaju taj entuzijazam i to empatiju i žele da učestvuju svemu tome. I verujete, niko ni ne spominje honorar, tako da veliki Saša Petrović, tenor, naš prvak novosadske opere, za već drugu godinu nesebično učestvuje, pomaže, piše aranžmane i naravno nastupa na koncertu. Njegovo ime dosta privuče ljudi. Imamo i naše najmlađe, kod Suncokrete, koji će ove godine učestvati ovako premijerno. A ono što je stvarno interesantno, da profesor Katamara Petijević, naša vrsna dirigentkinja koja vodi srednjoškolski hor i orkestar muzičkoj školi Isidor Bajić, je došla na ideju da sve to prožmemo, da ne bude odvojenih nastupa, nego svi nastupamo zajedno. Znači, tako da će publika koja bude došla na koncert imati priliku da vidi kako mali pevaju sa velikima, kako mali koncertiraju sa velikima, velikima, a i na kraju koncerta će, ja se nadam, i publika zapevati s nama. Program je znači novogodišnji. Krećemo, na primjer, sa Bajićem i Tamarom Petjević, Slava o Višnje Bogu, gdje nastupa zajedno srednjoškolski i osnovnoškolski hor. Zatim mali hor peva deče božićne pesme, Duvački orkestar koji je sastavljen iz osnovne škole i srednje škole, izvodi zajedno Christmas medley sa Bajićevim Slavujima, Saša Petrović peva Holy Night, zajedno sa Slavujima i srednjoškolskim horom. Tako da kažem, bit će jedan kolaž sve u svemu. Mislim da će biti veoma interesantno. Neko kaže bit će haotično, neće. To deca jako dobro uvežbaju i onako u momentu se sve to dobro se uklopi.
Treba pomenuti i one koji su doprinjeli da se i ovogodišnji koncert održi.
Ove godine nam se Štaparija forum ponudila nam se, tako da su oni besplatno štampali i zahvalnice, i program, i plakate. Akademija umetnosti, The Sparkman za scensku podršku, znači imat ćemo FSR oboje kao pravi novogodišnji program, imat ćemo zvučenje i to će nam studenti Akademije umetnosti također potpuno besplatno kao jednu saradnju. To je u stvari kod ove dečje akcije koja je postala samo dečje, od jednog običnog dečje hora je priraslo to da su i odrasli prepoznali. Znači, ipak treba sačuvati dete u sebi.
Koncert u okviru dečije humanitarne akcije Muzičari velikog srca Muzičke škole Isidor Bajić održat će se večeras u Novosadskoj sinagogi. Od srca vas poziva profesorka Ana Kovačić, koja i diriguje horom Bajićevi Slavuji. Upravo ste čuli.
Ćeš da ga izbaciš iz cipele. Kamenčići u cipeli. Ovo su Kamenčići za četvrtak 21. decembar 2017. godine. U Srbiji postoji cenovnik korupcije. To znači da je reč o izuzetno uređenom tržištu. Svaki četvrti zaposleni u energetskom sektoru ima službeni automobil. Ostali imaju i vozača. U vilici svakog četvrtog odraslog Srbina nedostaje više od 10 zuba. A ni ono što je ostalo ne radi punim kapacitetom. Naučnici tvrde da u pravom životu James Bond ne bi izdržao ni 7 minuta. Ili bolje reći 007 minuta. Jedno istraživanje pokazalo je da je alkohol dobar za pamćenje kod starijih od 60 godina. Znači do 60. pijete da biste zaboravili, a od 60. da biste pamtili. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Shine my moonlight avenue.
brown shadows of you. Shine my moonshine avenue.
Od 9 časova ostalo je još 3 minuta i pre nego što se odjavimo da saopštimo vest koja je pre nekoliko minuta stigla u našu redakciju. Australijska policija uhapsila je dvojicu muškaraca pošto je vozač belog terenskog vozila Suzuki SUV uleteo u masu ljudi na raskrsnici u Melbourneu. Prvo je uhapšen vozač, a lokalni sajt Age iz Melbournea javlja da je u međuvremenu uhapšen još jedan muškarac i celo područje je blokirano. Među povređenima je i dete predškolskog uzrasta koje je u teškom stanju sa povredom glave prebačeno u bolnicu. Age navodi da je 15 osoba povređeno, drugi australijski mediji tvrde da je povređeno do 19 osoba, ali svi imaju isti podatak da su lekari zbrinuli 12 ljudi. Ovaj sajt je objavio da je jedan od policajaca rekao da je reč o terorističkom incidentu, ali to nije zvanično potvrđeno. Verovatno će ovo biti i među prvim vestima u našim vestima u 9 koje počinju za 2 minuta. A mi se odjavljujemo. Milja Krstić, Žarko Boban, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović, svi vam zahvaljujemo na pažnji što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Do slušanja sutra ujutru u 6, naravno uz poziv da ostanete ukoliko želite i možete na našim talasima, kao što rekoh malo pre, za koji trenutak u studiju ulaze Relja Trajković i Marko Milojević, počinju naše Vesti u 9.